ท่านเมื่อกี้ถามอะค่ะอาจารย์ว่าเห็นพอมีสติก็เห็นว่าร่างกายเห็นร่างกายอยู่เงี้ยนะคะรู้สึกว่ามีร่างกายแล้วมันต้องรู้สึกต่อไปด้วยว่าคะว่าร่างกายนี้เหมือนไม่ใช่ตัวเราหรืออะไร
ไม่เดี๋ยวมันรู้
ไม
ส
่
ึก
จ
เอ
ำ
ง
เป็
ไ
น
ง
อ๋อ
ให้เรารู้ว่าร่างกายเป็นส่วนหนึ่งที่กำลังถูกรู้อยู่สบายๆเนี่ยดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะจิตมันจะเข้าใจเองว่าเออเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันจะเข้าใจขึ้นมาเอง
แล้วถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งเราเกิดเห็นขึ้นรู้สึกขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณว่าร่างรูปที่นั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่เราอย่างเงี้ยเราก็เลิกคิดอะไรทั้งหลายได้แล้วใช่ไหมคะอย่างก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยคิดนำเนี้ยค่ะ
คือถ้าเห็นแวบหนึ่งมันรู้สึกขึ้นมานะรู้สึกแบบไม่มีคำพูดด้วยนะต้องสังเกตดีๆไม่ใช่อยู่ดีๆปุ๊บมันเกิดความคิดขึ้นมาว่าเออร่างกายไม่ใช่ตัวเราออกมาเป็นถ้อยคําเป็นอะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันยังคิดอยู
่
แต่ถ้าแวบหนึ่งที่มันรู้สึกโดยที่ไม่มีการคิดในขณะนั้นเลยเนี่ยเป็นความรู้สึกล้วนๆเนี่ยอันนั้นถึงจะเป็นของจริงแล้วพอแวบหนึ่งรู้สึกขึ้นมาเนี่ยมันจะตามหลังมาด้วยคำอธิบายอันเนี้ยถึงจะใช้ได้แต่ถ้าคำอธิบายมาก่อนแล้วไม่ได้รู้สึกแวบหนึ่งขึ้นมาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่การคิดเอา
ถ้าเกิดกำลังคิดนำอยู่แล้วหยุดคิดไปแล้วมันแวบขึ้นมาก็ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
ได้แต่ว่ามันต้องแวบเห็นไงเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังคิดเนี่ยมันจะไม่ใช่ขณะที่กำลังรู้เพราะขณะที่กำลังรู้เนี่ยมันต้องไม่คิดนะครับวันถ้ามีแวบหนึ่งที่ความคิดมันไม่มีแล้วเป็นความรู้สึกล้วนๆเกิดขึ้นเนี่ยแวบตรงนั้นน่ะใช่เลย
ถ้าเกิดว่ามันแวบโดยความรู้สึกนี้ก็ไอความคิดนำที่เราเคยถามนำนี้ก็หยุดไปได้เลย
มันไม่จำเป็นต้องไปคิดนำแล้วว่ามันเห็นมาถึงตรงนี้ได้แล้วมันก็ดูไปซื่อๆอย่างนี้แหละนะครับดูไปเฉยๆสบายๆได้ยินได้ฟังมาเยอะแล้วเดี๋ยวจิตให้จิตมันมีโอกาสได้เรียนรู้แล้วให้มันสรุปของมันเองเราไม่ต้องไปช่วยมันคิดนะครับ
แล้วพอดีว่าได้ฟังหลวงพ่อเทศว่าการดูจิตเนี่ยเหมือนเราไปดูตรงๆเนี่ยจะไม่เห็นเขาเนี่ยเหมือนเอาจิตไปแสวงหาจิตเนี่ยค่ะหลวงพ่อบอกว่าเราต้องดูจิตผ่านทางเจตสิกกับผ่านทางอายตนะอย่างเงี้ยค่ะให้อาจารย์ช่วยกรุณาแบบเหมือนสรุปง่ายๆว่ามันเป็นยังไงอะคะ
คือคำว่าจิตเนี่ยถ้าเราจะไปดูตัวจิตล้วนๆเนี่ยมันดูไม่ได้เพราะมันไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานไม่มีวรรณะสีสันอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันเป็นแค่ธรรมชาติที่มีทำหน้าที่ในการรู้อารมณ์รู้สิ่งต่างๆนะครับนี้ถ้าเราจะไปดูตัวจิตล้วนๆเนี่ยมันดูไม่เห็นหรอกมันไม่มีให้ดูนะครับวันเราต้องสิ่งที่เราจะดูได้ก็คือเราจะมาดูอย่างเช่นเราดูโทสะการที่เราเห็นโทสะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเรารู้ว่ามีโทสะเนี่ยโทสะเกิดที่ไหนล่ะโทสะมันก็เกิดที่จิตนั่นแหละโทสะไม่ได้เกิดที่กายเพราะนั้นการที่เราเห็นโทสะซึ่งเป็นเจตสิกเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเห็นจิตแต่ว่ามันเป็นเห็นในลักษณะเห็นตัวเจตสิกแทนแต่ในขณะที่การปฏิบัติในขั้นตรงนี้เนี่ยจิตกับเจตสิกเนี่ยยังไงมันก็ต้องเกิดร่วมกันดับพร้อมกันเพราะนั้นจะดูจิตหรือดูเจตสิกเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าจะไปแจกแจงในคำบัญญัติให้ได้แค่ไหนเท่านั้นเองถ้าเราไม่แจกแจงอะไรมากนะเราเหมาจิตกับเจตสิกเนี่ยสองคำเนี่ยบวกกันซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่พร้อมกันอยู่ดับพร้อมกันอยู่เนี่ยเราจะเรียกย่อๆว่าจิตก็ได้ซึ่งส่วนมากเราจะเรียกใช้คำว่าจิตในนัยยะอันนี้ไงเพราะนั้นโลภโกรธหลงที่มันเกิดเนี่ยตัวโลภตัวโกรธตัวหลงจริงๆอ่ะมันไม่ใช่จิตถ้าจะแยกให้ละเอียดนะครับมันเป็นเจตสิกแต่เวลาที่เรามาหัดดูเนี่ยเราจะเห็นจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงหรือเราพูดย่อๆว่าเรามาดูจิตที่มีกิเลสมันก็คือใช้คำว่าจิตในฐานะที่เป็นตัวจิตล้วนๆบวกกับเจตสิกดูอย่างนี้มันจะง่ายเพราะว่าอย่างนี้ไปดูจิตล้วนๆเราดูไม่ได้นะครับมันก็ดูไปอย่างที่เห็นนี่แหละอย่าไปอะไรกับคำสมมติบัญญัติมากนะบางทีฟังกันไหนไม่เข้าใจนะบางเรื่องก็ต้องปล่อยๆไปบ้างนะครับแล้วก็เราก็หัดดูไปหัดไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาอย่าไปพยายามคิดให้มันเข้าใจแล้วคิดให้มันเข้าใจนี่ยากนะคิดยังไงก็ไม่เข้าใจอ่ะนะครับตอนที่ผมหัดภาวนาใหม่ๆเนี่ยหัดรู้สึกตัวใหม่ๆเนี่ยใครมาถามว่ารู้สึกตัวเป็นยังไงผมยังอธิบายไม่ได้เลยนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะ นะครับคือมันไม่มีคำอธิบายออกมาแต่พอเราหัดดูไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆเนี่ยการเรียบเรียงเป็นคำพูดเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดของมันขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลนะครับใครที่ดูแล้วไม่เหมือนกับว่าตัวเองโง่ๆบื้อๆไม่เห็นเรียกอะไรได้ถูกเลยคุยอะไรกับใครก็ไม่ได้เนี่ยอย่าไปกังวลนะครับสมัยก่อนผมก็คุยกับใครไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับก็ดูไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วถึงจุดๆนึงมันก็จะค่อยๆมีคำพูดคำอะไรออกมาได้เองนะครับ
ขออนุญาตทราบอาจารย์จำได้ป่ะ
ครับ
ที่ฉันมาจากอเมริกาที่มาวันแรกก็มาพบอาจารย
์ครับ
เพราะว่าก็ตั้งใจจะมากราบอาจารย์ก็ตั้งเรื่องนิดนึงค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆน้องๆพอดีฉันก็มาอาศัยอยู่ตอนแรกยังไม่มีที่อยู่มาพักที่นี่ก็ไปอาศัยอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นครอบครัวที่น่ารักมากก็ตอนระหว่างหาอยู่บ้านครอบครัวนี้ก็ดิฉันก็ปฏิบัติธรรมทั้งวันเดินจงกรมนั่งสมาธิคุยอะไรก็คุยแต่ธรรมะครอบครัวนี้ก็สงสัยยายเจนี่แกเอาจริงสมัยก่อนแกเปรี้ยวแกทำไมแกเอาได้เขาก็เลยสนใจเขาไม่เป็นนะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักมากทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งอะไรแต่ยังไม่เคยเข้าถึงธรรมะเลยเขาก็บอกให้พามาหน่อยสิเขาบอกอาจารย์ก็ไม่รู้จะไปหาใครเพราะรู้จักอาจารย์สวัสดิ์ที่คอมที่เมืองนอกแล้วก็รู้จักอาจารย์อีกหลายองค์สององค์อะก็เลยบอกหาอาจารย์สุวัสดิ์จรุงง่ายกว่าก็กราบกรุณาแนะนำครอบครัวนี้ยกมือหน่อยสิยกสูงสูงสี่ท่านยังไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าท่านยังไงก็เฉียดเฉียดก็ให้พอเริ่มต้นได้กรุณาขอความเมตตา
คุยอะไรเนี่ยก็เริ่มต้นเอาเริ่มต้นจริงๆคือไม่รู้ว่าได้ศึกษาอะไรมาบ้างแล้วพอจะได้เคยศึกษาเคยฟังหรือว่าเคยปฏิบัติอะไรมาบ้างแล้วไหมครับ
ยังค่ะ
ยังเลย
ต้องมาเจอพี่เขาเนี่ยนะคะแล้วก็พี่ก็เห็นพี่เขาปฏิบัติอยู่นะคะแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงอะไร
เราทราบไหมว่าเขาปฏิบัติกันทำไม
ให้มีสติให้รู้จักคิดรู้จักยั้งอะไรอย่างนี้ป่ะคะ
คือถ้าจะปฏิบัติธรรมเนี่ยในศาสนาพุทธเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนอะไรเพื่ออะไรนะครับจริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราฝึกฝนตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับจิตเนี่ยมันจะหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นจิตมันจะไม่ไปยึดถืออะไรมาเป็นตัวเราเป็นของเราหรือเป็นตัวกูของกูตามสำนวนหลวงพ่อพุทธทาสเคยได้ยินไหมครับคำว่าตัวกูของกูเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตเราจะพบว่านักปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นตัวกูก็ต้องเป็นของกูนะครับหรือบางทีเป็นทั้งตัวกูเป็นทั้งของกูเนี่ยเราจะรู้สึกกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เสมอเลยนะครับเพราะศาสนาพุทธเนี่ยจะสอนให้ปล่อยวางความยึดมั่นว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราหรือเป็นตัวกูของกูเนี่ยออกไปนะครับซึ่งการที่จะปล่อยวางตรงนี้ได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมาเรียนรู้ตัวเองก่อนอะไรที่เป็นตัวเราอะไรที่เป็นของเราเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้มันนะครับเพื่อให้จิตมันปล่อยวางนะครับถ้าเราเรียนรู้มันจนถึงขีดสุดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ยึดถือเอาไว้เพราะมันจะพบความจริงว่าไอ้ที่ว่าเป็นกายของตัวเป็นกายเราเองเป็นจิตเราเองเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความคิดมั่นถือมั่นเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราเองหรือของกายของจิตเราเองเพื่อที่จะได้ปล่อยวางความยึดถือมันเอาไว้นะครับถ้าปล่อยวางได้เนี่ยเราก็จะรู้จักสภาวะที่พระพุทธเจ้าเรียกว่านิพพานนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาแล้วก็คือจิตที่หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นนะครับไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็คือเป็นสภาวะนิพพานนั่นคือเป้าหมายสูงสุดนะครับทีนี้ระหว่างที่การที่เราจะเดินไปถึงเป้าหมายสูงสุดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็วางเส้นทางไว้ให้เราแล้วนะครับถ้าเบสิกสุดเลยง่ายๆสุดเลยก็คือมีเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่เราคุ้นๆกันนะครับแต่ว่าถ้าจะเรียกให้ถูกต้องมากขึ้นให้ตรงคำมากขึ้นก็คือต้องพระพุทธเจ้าได้วางบทเรียนไว้ให้เรา3บทก็คือศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขามีอยู่3เรื่องที่เราต้องศึกษานะครับ แต่ทั้งสามเรื่องนี้เนี่ยถ้าขาดซึ่งความรู้สึกตัวขาดซึ่งสติสัมปชัญญะเนี่ยนะครับความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นศีลหรือสมาธิหรือปัญญาเพราะก็มันก็จะไม่ได้อย่างเราจะรักษาศีลเนี่ยเราต้องมีสติไหมเราต้องมีสติก่อนถ้าเราไม่มีสติเราก็จะพลาดพลั้งไปทำผิดศีลนะครับโดยที่ไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งไว้เพราะตัวสติเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวเหมือนกับเป็นเบรกเวลาเราขับรถยนต์นะครับมันจะชนแล้วเนี่ยมันก็จะเบรกนะครับถ้าเราเบรกทันเนี่ยมันก็ไม่ชนเพราะนั้นศีลเนี่ยถ้ามีสติขึ้นมายับยั้งการกระทำผิดเนี่ยมันก็จะไม่ทำผิดศีลนะครับแล้วเมื่อมีสติขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะรักษาศีลของเราได้นะครับเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยเราจะต้องหัดที่จะรักษาศีล5ให้ได้ก่อนนะครับ5ข้อไม่ต้องเอามากเลยเอาแค่5ข้อพอนะครับพอเราจะทำผิดศีล5ข้อนี้ให้เรามีสตินึกให้ทันนะครับนึกให้ได้ว่าเอ้ยมันจะผิดศีลแล้วนะเราก็ยับยั้งการกระทำอันนี้เป็นเบื้องต้นที่สุดเลยนะครับพอเรามีสติที่จะยับยั้งการกระทำผิดศีลแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะพัฒนาไปสู่สติเนี่ยมันก็จะพัฒนาจิตใจของเราให้เกิดความตั้งมั่นขึ้นมานะครับแต่ในก่อนที่จะตั้งมั่นได้เนี่ยบางทีเรื่องของศีลเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าเราจะรักษาศีลได้โดยที่ไม่ผิดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะมันไม่ใช่นะครับมันก็ยังมีทำผิดไปบ้างตามความพลาดพลั้งแต่ว่าให้เรามีสติระลึกรู้ให้ทันหรือว่าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วพอเรารักษาศีลไปแล้วเนี่ยเราก็มาฝึกจิตให้มีความตั้งมั่นอีกอย่างนึงนะครับฝึกจิตให้ตั้งมั่นนี่คืออะไรคือฝึกให้จิตเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวเราเองนี่แหละอยู่กับกายกับใจเราเองไม่เที่ยวหลงออกไปอยู่ข้างนอกนะครับอย่างจิตที่หลงไปอยู่ข้างนอกเนี่ยอย่างเช่นอะไรอ่ะเวลาเล่นเกมนะหนุ่มๆเล่นเกมเปล่าชอบเล่นเกมนะครับเด็กสมัยนี้คนสมัยนี้นะแต่ว่าเด็กหนุ่มหรือผู้ใหญ่แล้วยังชอบเล่นเกมเลยนะครับสังเกตไหมเวลาเล่นเกมจิตเราอยู่ที่ไหนเราเคยสังเกตไหมหรือเวลาเราดูทีวีนะครับอะไรนะมงกุฎดอกส้มหรือเรื่องอะไรนะที่กำลังเป็นฮอตกันอยู่ตอนนี้นะครับสังเกตไหมว่าจิตเราอยู่ที่ไหนหรือเราไปดูหนังในโรงหนังเนี่ยสังเกตไหมว่าจิตเราอยู่ที่ไหนนะครับหรือว่าเราเดินอยู่ตามถนนเนี่ยหรือเดินในห้างสรรพสินค้าเนี่ยสังเกตไหมว่าจิตเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเองหรือเปล่าถ้าเราสังเกตดีๆเราจะพบว่าส่วนมากแล้วจิตไม่ได้อยู่ที่ตัวเองนะครับดูหนังเล่นเกมดูทีวีเนี่ยจิตไปอยู่ในเกมในหนังในจอหนังในจอทีวีหมดเลยเคยสังเกตไหมครับถ้าไม่เคยสังเกตเดี๋ยววันนี้กลับไปหัดสังเกตนะครับแล้วเราจะพบว่าเรานั่งดูทีวีอยู่แท้ๆเนี่ยเราทิ้งตัวเองไปนะครับจิตมันทิ้งร่างกายตัวเองเราจะไม่รู้สึกว่ามีร่างกายเราเป็นคนนั่งดูเพราะจิตมันออกไปอยู่ที่เกมหมดแล้วนี่คือจิตที่มันขาดความตั้งมั่นมันไม่ตั้งมั่นมันตั้งที่ตัวเองไม่อยู่มันก็จะไหลไปหาสิ่งภายนอกไหลไปหารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับไหลไปหาความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นในจิตในใจเราไหลไปหาความฟุ้งซ่านไหลไปหาความปวดความเจ็บความปวดทางร่างกายนะครับวันเราก็หัดสังเกตว่าจิตใจคนเราเนี่ยมันมีปกติที่จะไปอยู่กับสิ่งภายนอกเหล่านี้ลืมตัวเองนะครับลืมตัวเองไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฝึกจิตให้มีความตั้งมั่นง่ายๆเลยก็คือให้หัดสังเกตตัวเองให้เห็นว่าเมื่อกี้ที่ผ่านมาเมื่อกี้จิตเราไปอยู่ข้างนอกแล้วนะครับจิตเราลืมตัวเองไปแล้วนะครับหรืออีกสำนวนหนึ่งอาจจะเรียกว่าเผลอไปแล้วนะครับลืมตัวไปเพราะเราทำอะไรถ้าเราสังเกตเห็นแวบนึงขึ้นมาว่าเอ้ยเมื่อกี้มันลืมตัวเองเนี่ยนะครับมันก็จะกลับมามีสติมีความตั้งมั่นอยู่กับตัวเองได้ชั่วขณะหนึ่งสั้นๆแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ไปอีกแล้วนะครับพอเราสังเกตเห็นนึกขึ้นได้มันก็กลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยเราฝึกอย่างเงี้ยบ่อยๆก่อนนะครับพอฝึกบ่อยๆเนี่ยจิตมันจะกลับมาอยู่กับตัวเองได้บ่อยขึ้นแล้วมันจะมีกำลังมีความตั้งมั่นมากขึ้นนะครับพอมีกำลังมีความตั้งมั่นมากขึ้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆเห็นความจริงของร่างกายแล้วว่าเอ้ยร่างกายเนี่ยมันจะเจ็บป่วยมันจะอะไรเนี้ยเราก็บังคับมันไม่ได้เราสั่งมันไม่ได้นะครับอย่างเราไม่สบายเนี่ยจะสั่งให้มันหายเนี่ยมันก็ไม่หายหรอกนะครับจะให้หายก็ต้องมีเหตุปัจจัยอื่นเข้ามาอย่างเช่นไปกินยาไปทำโน่นทำนี่นะครับบำบัดรักษาโรคบางอย่างมันก็หายบางอย่างมันก็ไม่หายเพราะนั้นเราจะเห็นความจริงเลยว่าร่างกายเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆเลยมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่จิตมันมาอาศัยอยู่นะครับเสร็จแล้วพอเราดูไปเราก็จะเห็นว่าจิตเองเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็โกรธขึ้นมา เราห้ามมันก็ไม่ได้สั่งมันก็ไม่ได้บอกว่านับแต่นี้ไปห้ามโกรธเนี่ยเราก็สั่งเขาไม่ได้ถึงเวลาที่มีเหตุปัจจัยอย่างเช่นไปเจอหน้าคนที่เราไม่ชอบเนี่ยมันก็มีความโกรธเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราก็ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ครับเราก็หัดเรียนรู้ไปอย่างเงี้ยเราก็จะพบว่าทั้งร่างกายทั้งจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆหรอกนะครับมันเป็นแค่สิ่งบางอย่างเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาชั่วขณะแล้วมันก็ดับไปอะไรเกิดขึ้นมาเกิดชั่วขณะเดียวมันก็ดับไปทั้งนั้นเลยนะครับพอมันเห็นอย่างนี้บ่อยๆมันก็เห็นความเกิดดับของกายของจิตนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นจิตใจเราก็จะโล่งโปร่งเบาสบายเป็นอิสระมากขึ้นนะครับเมื่อไหร่ที่เห็นแจ่มแจ้งว่าทั้งกายทั้งจิตเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วทนอยู่ไม่ได้มันต้องดับไปนะครับมันไม่ใช่ตัวตนที่จะทรงอยู่ได้โดยที่ไม่ได้อิงอาศัยเหตุปัจจัยอื่นนะครับเมื่อไหร่ที่มันแจ่มแจ้งตรงนี้เนี่ยหรือที่เรียกว่าจิตมันแจ่มแจ้งความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นแล้วจิตก็จะพ้นจากทุกข์พ้นจากสิ่งที่มันไปยึดถือเอาไว้นะครับเป็นจิตที่เข้าสู่สภาวะที่เรียกว่านิพพานนะครับนี่คือพระพุทธเจ้าวางเส้นทางวางแผนปฏิบัติตรงนี้ไว้ให้วันหน้าที่เราก็คือเราต้องเริ่มลงมือปฏิบัตินะครับด้วยการเริ่มหัดรักษาศีลไปพร้อมๆกับหัดฝึกจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาก่อนนะครับคือฝึกรู้สึกตัวนี่แหละฝึกรู้ว่าเมื่อกี้มันหลงไปก็ได้แล้วกลับมารู้สึกตัวนะครับเวลาทำอะไรก็พยายามกลับมาที่จะรู้สึกตัวเองไปสบายๆนะครับอย่างเช่นเราทำงานบ้านกวาดบ้านล้างจานอะไรพวกนี้นะครับเราก็ทำไปด้วยความรู้สึกตัวรู้ไปแวบๆเดี๋ยวอ้าวพอกวาดบ้านไปเคยสังเกตไหมครับบางทีกวาดบ้านไปใจหนีไปคิดเรื่องอื่นละลืมตัวเองไปแล้วว่าตัวเองกำลังกวาดบ้านเราก็แค่นึกขึ้นมาได้อ้าวเมื่อกี้ลืมไปแล้วก็กลับมาอยู่กับการกวาดบ้านนะครับทำอะไรก็ทำอย่างเราเดินอยู่เนี่ยเราก็มารู้สึกถึงร่างกายที่กำลังเดินไปสบายๆพอมันลืมไปนึกไปถึงเรื่องอื่นหรือไปสนใจสิ่งอื่นนึกขึ้นมาได้อ้าวเมื่อกี้เราลืมรู้สึกร่างกายที่กำลังเดินก็กลับมารู้สึกร่างกายที่กำลังเดินต่อใหม่นะครับเราก็หัดอย่างนี้อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับจิตมันจะค่อยๆมีความตั้งมั่นมากขึ้นเราก็จะรักษาศีลได้ดีขึ้นนะครับสติปัญญามันก็จะพัฒนาขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสในแต่ละวันเนี่ยก็ลองหัดสวดมนต์ดูบ้างนะครับหัดสวดมนต์เอาบทง่ายๆบทที่เราสวดได้นี่แหละนะครับอิติปิโสอะไรก็ได้นะครับสวดไปนั่งสวดอิติปิโสภควาไปแล้วก็สังเกตบางทีเราก็จะรู้สึกว่ามีตัวเองกำลังนั่งสวดมนต์อยู่บางทีสวดมนต์ไปใจหนีไปคิดเรื่องอื่นก็มีนะครับเราก็จะเห็นความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นสวดมนต์ไปใจหนีไปคิดแวบหนึ่งสักพักนึกขึ้นได้อ้าวลืมสวดมนต์ไปแล้วทั้งที่ปากก็ยังสวดอยู่นะแต่ว่าใจเนี่ยมันหนีไปคิดเรื่องอื่นหมดละมันเราก็ย้อนกลับมารู้สึกถึงตัวเองที่กำลังนั่งสวดมนต์อยู่เนี่ยทุกวันเราก็หัดสวดมนต์บ้างนะครับหรือว่าทุกวันเนี่ยเราก็มาหัดเดินด้วยความรู้สึกตัวนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเดินจงกรมอ่ะนะครับก็คือหาที่ที่มันพอจะเดินได้สบายหน่อยนะครับเราก็เดินไปด้วยท่าทางสบายๆนี่แหละนะครับไม่ต้องไปทำท่าประดิษฐ์ท่าทางอะไรขึ้นมาเดินด้วยใจที่สบายๆรู้สึกถึงร่างกายที่เดินนะครับเดินไปใจหนีไปคิดแวบก็รู้นะครับเดินไปตาไปมองอย่างอื่นก็รู้นะครับพอรู้แล้วว่าใจมันหนีไปคิดหนีไปมองหรือหนีไปฟังอย่างอื่นเนี่ยนะครับก็กลับมาอยู่กับร่างกายที่กำลังเดินเนี่ยฝึกอย่างนี้ทุกวันนะครับหาเวลาฝึกสวดมนต์ก็ได้เดินจงกรมก็ได้หรือจะชอบถ้าชอบนั่งจะนั่งดูตัวเองหายใจไปก็ได้นะครับหรือจะนั่งบริกรรมพุทโธท่องพุทโธในใจไปสบายๆก็ได้นะครับอย่างถ้าเรานั่งดูตัวเองหายใจเนี่ยเราก็นั่งรู้สึกจะหลับตาลืมตาก็แล้วแต่ชอบเนี่ยนะครับรู้สึกได้ว่ามีร่างกายกำลังหายใจหายใจมาปุ๊บหนีไปคิดละนะครับพอหนีไปคิดสักพักนึงนึกขึ้นมาได้อ้าวเมื่อกี้หนีไปคิดละกลับมารู้สึกร่างกายที่หายใจครับหรือนั่งบริกรรมพุทโธไปเนี่ยพุทโธไปเนี่ยพุทโธได้ไม่กี่คำบางทีมันลืมพุทโธแล้วไปคิดเรื่องอื่นแทนแล้วเราพอรู้ว่าเอ้ยมันลืมพุทโธไปแล้วก็กลับมาบริกรรมพุทโธต่อเนี่ยใช้หลักเนี้ยนะครับหลักรู้ว่าจิตมันหลงไปทำอย่างอื่นแล้วจากสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับพอรู้ทันก็กลับมาอยู่กับสิ่งที่เราตั้งใจทำไปสบายๆแต่อย่าไปฝืนบังคับจิตนะครับถ้าฝืนบังคับไม่ให้มันหลงไปคิดนะห้ามมันไม่ให้คิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเครียดมันเทคนิคง่ายๆก็คือถ้ามันคิดไปแล้วให้มาหัดรู้ว่าเมื่อกี้จิตหลงไปคิดนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปอะไรเราก็กลับมาอยู่กับสิ่งที่เราใช้เป็น ป็นเครื่องอยู่ของเราไปก็คือถ้าเราเดินอยู่ก็กลับมารู้สึกร่างกายที่เดินถ้าสวดมนต์อยู่ก็กลับมาสวดมนต์ต่อนะครับทำอะไรก็กลับมาอยู่กับสิ่งนั้นต่อทำด้วยใจที่สบายๆนะครับจิตเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆพัฒนาการปฏิบัติไปนะครับหรือถ้ายังไม่เข้าใจอะไรยังงงๆอยู่เดี๋ยวเอาซีดีหลวงพ่อประโมทไปฟังก็ได้นะครับแต่ฟังใหม่ๆนี่อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับใช้วิธีเปิดฟังไปสบายๆนะครับมีเวลาปุ๊บเปิดซีดีนั่งสบายๆทำใจสบายๆนะครับฟังไปรู้เรื่องไม่รู้เรื่องช่างมันนะครับไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องนะครับพอเราฟังไปปุ๊บเนี่ยเราจะพบว่าฟังอยู่เดี๋ยวจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วหรือฟังตรงนี้ไม่เข้าใจมันจะไปคิดแล้วว่ามันคืออะไรสงสัยนะครับเราก็หัดฟังไปแล้วก็รู้ทันจิตใจที่มันหนีไปคิดพอรู้ว่าหนีไปคิดแล้วกลับมาฟังต่อนะครับสนไม่ต้องไปสนใจว่าฟังแล้วจะต้องรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนไม่ต้องไปกังวลนะครับใช้การฟังธรรมะเป็นเครื่องอยู่เครื่องฝึกสติตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวฟังไปสติก็จะพัฒนาขึ้นจิตก็จะตั้งมั่นมากขึ้นก็จะฟังได้เข้าใจมากขึ้นนะครับพอเราฟังไปเราในชีวิตปกติเราก็หัดสังเกตตัวเองไปนะครับหัดรู้สึกตัวไปสบายๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจธรรมะมากขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับยากไหม
ไม่ยาก
ฟังแล้วไม่ยากนะเดี๋ยวต้องไปลองทำแล้วจะพบว่าโอ้โหมันไม่ง่ายอย่างที่คิดกว่าที่จะภาวนาเป็นเนี่ยแต่ก็ไม่แน่นะบางคนเนี่ยมาฟังหลวงพ่อวันเดียวก็เป็นแล้วบางคนมาฟังหลวงพ่อแล้วก็กลับไปหัดภาวนาอยู่ตั้ง 4-5 ปีกว่าจะภาวนาเป็นบางคนใช้เวลาเป็น10ปีก็มีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเรามีวาสนาเราสั่งสมจิตใจเรามามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าฟังแล้วง่ายนี่ก็น่าจะง่ายแหละนะครับลองไปหัดดู
ค่ะค่ะอาจารย์ก็ตอนแรกมาเคยมาหาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติทั้งทำในรูปแบบแล้วก็ดูติดตัวเองค่ะเวลาเผลอไปคิดแล้วทำมาสักพักแล้วมันก็ที่บอกอาจารย์ว่าเริ่มมันเริ่มมองไม่เห็นเพราะเหมือนว่ามันเห็นช้าก็เลยไปหาเครื่องอยู่ก็ภาวนาพุทโธค่ะพอพุทโธแล้วคราวนี้มันเหมือนว่าพอเราเผลอไปคิดอย่างเงี้ยค่ะพุทโธพุทโธอยู่พอเผลอไปคิดพอปุ๊บกลับมาได้ก็กลับมาหาพุทโธอีกมันคือมันจะแบบหยุดคิดไปทันทีอะค่ะ
ก็ถูกแล้วอะ
คือหนูไม่แน่ใจว่ามันเพราะว่าแบบเรากลับมามีสติหรือเหมือนแบบหรือมันแบบ
สติมันเกิดตั้งแต่เรารู้ว่ามันหนีมันว่าเราลืมพุทโธไปแล้ว
รู้ว่าคือไม่แน่ใจรู้ว่าตัวเองแบบไม่เป็นกลางหรือเปล่าคือเหมือนกับว่ารู้ว่าคิดแล้วก็แบบเอ้ยแบบเหมือนไม่
ถูกแล้วถูกแล้วไงเพราะว่าเราใช้พุทโธเป็นเครื่องอยู่เราใช้พุทโธเป็นเครื่องสังเกตว่าจิตมันลืมตัวไปแล้วมันหนีไปคิดแล้วทันทีที่เรารู้สึกว่าหนีไปคิดเราก็กลับมาอยู่กับพุทโธก็ถูกแล้วไงใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าพอทันทีที่เรารู้สึกว่าเมื่อกี้เราลืมพุทโธเนี่ยไอ้เรื่องที่เรากำลังคิดค้างอยู่มันก็ดับไปต่อหน้าต่อตานั่นแหละเราจะเห็นเลยว่าจิตที่หลงไปคิดเนี่ยมันดับแล้วกลายมาเป็นจิตที่รู้สึกตัวแล้วเราก็กลับมาอยู่กับพุทโธไปสบาย
ๆค่ะ
นี่แหละอย่างนี้ถูกแล้วทำไม
ก็ไม่แน่ใจว่ายังไง
นั่นแหละถูกแล้ว
ไปเป็นกาหรือเปล่า
เนี่ยดูไปอย่างนี้แหละไม่ต้องไปกังวลนะถ้าสงสัยก็รู้ว่าสงสัยต่อไปเลย
อ๋อค่ะแล้วก็คือตอนนี้หนูแบบไม่ค่อยสบายอะค่ะแบบกินยาแล้วรู้สึกว่ามันเบล
อ
มันเหมือนแบบคราวนี้มันเหมือนฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อย
ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นแหละนะครับเราก็กินยารักษาไปแล้วก็ร่างกายมันจะเบลอมันจะง่วงมันจะอะไรเราก็แค่รู้สึกไปเท่าที่จะรู้ได้แล้วถ้าไม่ไหวก็นอนพักนะครับไม่ต้องไปกังวลมันเป็นธรรมชาติใครๆก็เป็นอย่างนี้แหละ
แล้วก็ดู
ก็ดูมันไปก็นอนดูตัวเองไม่สบายนอนดูตัวเองเบลอๆงงๆอะไรอย่างเงี้ยดูมันไปนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะยอมรับได้ว่ามันบังคับไม่ได้นะร่างกายมันจะมีเจ็บป่วยอะไรเนี่ยเราก็สั่งมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้ใจเราจะยอมรับได้พอใจเรายอมรับความเจ็บป่วยได้นะมันจะไม่ทุกข์นะมันก็จะรู้สึกแค่เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเดี๋ยวถ้าเรายอมรับไม่ได้มันจะทุกข์มันจะดิ้นรนมันจะเห็นไหมบางคนเนี่ยมันไม่สบายนิดหน่อยจะเป็นจะตายกังวลเครียดไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเรายอมรับได้เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติเนี่ยใจเราจะไม่ดิ้นรนทางกายเราก็รักษาไปตามวิถีทางของทางการรักษาโรคตามแผนปัจจุบันแผนโบราณอะไรก็ว่าไปนะครับใจเราเป็นสุขไม่ดิ้นรนกับมันนะครับ
คือถ้าเมื่อก่อนก็จะกลัวมากแต่เดี๋ยวนี้ก็จะก็กลัวค่ะแต่กลัวแบบว่ารู้สึกว่ายังไม่ไปถึงไหนเลย
คือแทนที่มากลัวว่าอะไรกลายเป็นว่ากลัวยังไม่ได้ภาวนา
ใช
่
ค่ะ
ก็รู้ทัน
กลายเป็นกลัวแบบนั้นแทน
รู้ทันมันไปนะครับนี่แล้วมันจะทำให้เรามีชีวิตอาจจะมีอายุยืนขึ้นนะโอ้ยเรายังภาวนาไม่ถึงไหนเรายังตายไม่ได้แล้วจะทำให้เรามีกำลังใจอยู่ต่อไม่งั้นเดี๋ยวพอไม่สบายมากๆนะหลายคนสังเกตไหมโอ้ไม่เอาแล้วตายดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็ตายเร็วขึ้นไปอีกนะครับเพราะใจมันไม่เอาแล้วนะครับ
ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับอาจารย
์
คือผมเป็นคนที่ขาดความเพียรนะครับเวลา
เป็นคนที
่ขาดความเพียรครับขาดความเพียร
เพียรมานี่ได้ก็เก่งแล้วเนี่ย
เวลาตั้งใจก็จะตั้งใจมากจนเกินไปครับจนกลายเป็นเพ่งเป็นกดแล้วเวลาทิ้งก็คือไม่เอาเลยครับก็เลยอยากจะขออุบายที่จะให้ตัวเองมีความตั้งใจที่มันพอดีกับตัวเองครับ
คือมันต้องหาก่อนว่าเราทำแค่ไหนแล้วใจมันมีความสุขอะถ้าเราไปขยันมากไปบางทีมันก็ใจมันไม่เอาหรือถ้าปล่อยสบายมากไปมันก็ขี้เกียจไปเลยเราก็ต้องหาอะไรทำสบายสบายไปสักอันหนึ่งที่ใจมันมีความสุขที่มันชอบทำอะนะครับมีชอบทำอะไรบ้างล่ะครับ
ชอบทำเหรอ
ฟังซีดีหลวงพ่อชอบฟังไหมบางคนชอบฟังมากเลยนะเปิดตั้งแต่เช้ายันเย็นเลย
รู้สึกว่าไม่ว่าจะทำอะไรทำไปได้สักพักก็จะเผลอไปกดไปเพ่งอยู่เรื่อยเลยครับก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรแล้ว
ไม่คือถ้าเราทำแล้วเราแค่ทำด้วยใจที่สบายนะแล้วก็พอมันเผลอไปเนี่ยดีแล้วแต่อย่าไปกดมันเอาไว้นะครับคือที่เราไปกดไว้เพราะอะไรเพราะเราไม่อยากเผลอเราไม่อยากให้มันหลงไปหรือว่าเราอยากที่จะภาวนาให้เก่งอยากภาวนาให้ก้าวหน้าเนี่ยเราก็เลยไปทำอะไรขึ้นมาบางอย่างแล้วเราไม่รู้ว่าที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกนะครับแต่ถ้ารู้ว่ากดได้เนี่ยก็แสดงว่าเรารู้แล้วว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยมันไม่ถูกเราก็เลิกกดมันก็เท่านั้นเอง
นะครับมันไม่หายมันก็ยังกดอยู
่ก็คือปล่อยก็รู้ไปว่ากดนะครับรู้ว่ายังกดอยู่แล้วก็ไปหาอะไรทำที่มันสบายใจอ่ะนะครับหาอะไรที่มันสบายใจทำอย่างไปทำทานอะไรพวกเนี้ยหรือว่าไปปล่อยปลาไปเลี้ยงอาหารปลาอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะช่วยให้มีกิจกรรมอะไรที่เป็นกุศลทำสบายๆแล้วก็เราก็พอทำไปด้วยใจที่สบายๆเดี๋ยวมันจะเลิกกดนะครับ
ครับแล้วเราจะทราบยังไงได้ยังไงครับว่าเราควรจะใช้อะไรเป็นเครื่องอยู
่สังเกตอันนี้ต้องสังเกตเองแล้วว่าเราทำอะไรแล้วใจมันชอบสบายอะไรทำแล้วกดอย่าไปทำนะครับแล้วเวลากดเนี่ยสังเกตไหมเรามักจะกดตอนไหนอะ
กดตอนเวลาเจอภาษาที่ไม่ชอบใจอะครับแล้วเราก็จะไปกดไว้
คือเราไม่ต้องไปกดไงเวลาเจออะไรที่ไม่ชอบใจอะนะเราใช้วิธีรักษาศีลไว้ให้นึกถึงศีลไว้ก็คือเราจะสำรวมกายวาจาไว้นะครับแล้วเราไม่ต้องไปกดจิตเราแค่สำรวมกายวาจาแล้วมีระลึกถึงว่าเราจะไม่ทำผิดศีล5เนี่ยนะครับแล้วก็เราก็มาดูจิตที่มันไม่ชอบดูจิตที่มันมีความปรุงแต่งความรู้สึกเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะไปกดมันทำไมมันเป็นธรรมชาติของจิตใจอ่ะนะครับตราบใดที่ยังมีเหตุปัจจัยตราบใดที่เรายังไม่พ้นทุกข์เนี่ยยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยมันก็ต้องปรุงแต่งอะไรขึ้นมาไม่ปรุงแต่งกุศลก็ปรุงแต่งอกุศลแล้วมี2 อย่างนะครับเพราะนั้นเราก็หัดดูจิตที่มันเป็นอกุศลไม่ชอบอะไรจิตมันเป็นอกุศลขึ้นมาจิตมันหงุดหงิดมันโกรธขึ้นมาเราก็รู้ทันมันแล้วก็สำรวมกายวาจาไว้ไม่ต้องไปกดมันหรอกนะครับ
ครับแล้วก็มีข้อหนึ่งครับคือมีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งก็คือบอกว่าผมปัญญามันล้ำอะครับก็เลยตรงนี้ไม่ทราบจะแก้ยังไงดีครับ
แล้วสังเกตตัวเองออกไหมล่ะว่าปัญญามันล้ำล้ำแบบไหนดูออกไหมชอบคิดไปก่อน
ใช่ใช่ครับ
หรือว่าชอบไปคิดถึงธรรมะมากไป
ชอบคิดไปก่อนเหมือนแบบมันคิดว่าเดี๋ยวเกิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเกิดอย่างนี้ต่ออ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
งั้นให้รู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะเอาอะไรเป็นเอาร่างกายเป็นเครื่องสังเกตไว้ก็ได้นะครับอย่างตอนที่เราหลงไปคิดเนี่ยเราจะลืมไปเลยว่ามีร่างกายตัวเองอยู่อย่างนั่งอยู่ในห้องเนี้ยนะครับถ้าเราไปคิดอะไรนะเราจะลืมไปเลยว่าตัวเองนั่งอยู่ในห้องเนี้ยความรู้สึกว่ามีตัวเองอยู่เนี่ยมันจะหายไปจากจิตใจเรา เราก็แค่สังเกตตรงนี้ว่าเมื่อกี้เราหลงไปคิดแล้วเพราะว่ามันไม่เห็นร่างกายตัวเองแล้วนะครับหัดสังเกตอย่างเงี้ยบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เลิกคิดเองแหละนะครับคิดมากมันจะรู้สึกเลยว่ายิ่งมันความคิดเนี่ยมันเป็นภาระของจิตเป็นทุกข์อย่างนึงแล้วมันก็จะคิดเท่าที่จำเป็นแล้วอะไรไม่จำเป็นมันก็ไม่ค่อยคิดแล้วมันหัดรู้ทันว่าเมื่อกี้หลงไปคิดแป๊บนึงหรือไม่งั้นก็บริกรรมพุทโธไว้ก็ได้ถ้าชอบคิดอะเอาคิดเรื่องพุทโธแทนพุทโธไปพูดพุทโธในใจไปเดี๋ยวพอหนีไปคิดเรื่องอื่นมันจะลืมไม่ได้ยินพุทโธแล้วกลับมาพุทโธใหม่ใช้วิธีอย่างนี้มันก็จะช่วยให้จิตกลับมาตั้งมั่นปัญญาไม่ล้ำหน้าได้ละ
ครับขอบคุณครับ
ถามอีกข้อหนึ่งนะคะคืออันนี้เป็นเรื่องถามว่าเป็นเรื่องสมควรหรือไม่สมควรนะคะคืออย่างฟังซีดีหลวงพ่ออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีทำใส่เป็น SD แล้วก็ใส่กล่องไว้ทีนี้บางทีก็แบบฟังในห้องน้ำอันนี้มันสมควร
ฟังที่ไหนก็ได้การ
ไม่เป็นไรใช่ไหม
ไม่เป็นไรหรอกภาวนาในห้องน้ำยังได้เลยกำลังถ่ายทุกข์อยู่ก็ภาวนาได้นะครับอย่าไปกังวล
โอเคขอบคุณค่ะ
จริงๆในห้องน้ำมาภาวนาดีที่สุดเลยมันอยู่กับตัวเองล้วนๆอ่ะไม่มีสิ่งภายนอกอ่ะนะมันอยู่กับตัวเองนี่มันย้อนกลับมาเห็นตัวเองได้ง่ายที่สุดเลยนะครับอยู่นอกห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วกระเจิดกระเจิงอยู่ในห้องน้ำเมื่อไหร่นะโอ้กลับมาอยู่กับตัวเองละมัวมาสนใจตัวเองวันนี้หน้าตาเป็นยังไงสกปรกแค่ไหนเหม็นแค่ไหนอะไรเงี้ยมันจะกลับมาเรียนรู้ความจริงของตัวเองได้นะครับ
แล้วถ้าตอนจะนอนตอนนอนเนี่ยก่อนหลับ
ทำไมวะ
ก็คือพอนอนพอเราเริ่มนอนเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นตัวเองแล้วก็พอภาวนาสักพักก็จะหลับไปเลย
ก็ไม่เป็นไรก็เป็นเวลานอนอ่ะอย่าไปกังวลนะครับ
บางทีแบบมันภาวนาดีๆกลายเป็นนอนหลับเร็วขึ้นนะ
ไม่บางทีพอเราภาวนาแล้วใจมันสบายไง
ใช่ครับ
พอใจมันสบายเนี่ยร่างกายมันต้องการพักผ่อนแล้วมันก็หลับอ่ะมันไม่เครียดอ่ะ
ครับไม่เป็นไร
ฮะไม่เป็นไรครับแล้วก็ปัญหาคือว่ามันนอนมากเกินไปหรือเปล่าเท่านั้นแหละถ้ามันนอนปกติก็ไม่เป็นไร
คือมีอยู่ทีนึงนะครับทำแบบนี้เราพอนอนเราเห็นว่าตัวเองเนี่ยคือปกตินอนเราจะไม่รู้สึกตัวว่าเราหลับยังไง มีอยู่ครั้งหนึ่งเห็นว่าเราแวบหลับลงไปแล้วก
็
แต่ตัวเรายังอยู่เนี่ย
ก็รู้ไปอย่างนั้นแหละไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นมันไม่ได้เป็นบ่อยนะนานๆเป็นที
ใช่ฮะ
มันเขาก็ไม่ต้องไปกังวลนั่นแหละคือจิตมันขยันภาวนาก็ปล่อยเข้าไปร่างกายมันต้องการนอนแล้วแต่จิตมันยังขยันอยู่มันก็มาเห็นแบบนี้นะครับ
นมัสการท่านอาจารย์นะคะ
สวัสดีก็เฉยๆ
สวัสดีค่ะสวัสดีก่อนต้อง
นมัสการต้องส่งต่อไปในข้างหลังนะครับ
คราวที่แล้วท่านอาจารย์บอกว่าให้ไปใช้ปฏิบัติตามรูปแบบบ้างนะคะตอนนี้ปฏิบัติแล้วก็เพราะว่ามีจุดหนึ่งที่มันมีแสงสว่างขึ้นขณะที่ปฏิบัตินะคะตอนแรกเนี่ยทำด้วยอานาปานสติคือใช้ลมหายใจก็ไม่ได้เพราะมันกดนะคะต่อมาก็เลยใช้พุทโธพอพุทโธเสร็จก็ปรากฏว่ามีแสงสว่างขึ้นแต่ว่าจิตเนี่ยก็ยังเดินอยู่นะคะคือก็ยังตามรู้ได้อยู่อันนี้จะเป็นอะไรไหมคะ
ก็ไม่เป็นไรนี่อะไร
ไม่เป็นไร
อะไรเกิดขึ้นเราก็รู้สึกตัวดูไปตามที่เขาเป็นนะครับ
ค่ะตอนนี้รู้สึกมีความรู้สึกว่าไปมองตรงแสงสว่างนั้นแล้วก็นิ่งแต่ว่าจิตก็ยังเดิน
นิ่งก็รู้ว่านิ่ง
นิ่งก็รู้ว่านิ่ง
ใช
่ใช่ไหมคะแต่ว่าแสงนั้นก็มองไว้ได้ไม่เป็นไรใช่ไหม
คือถ้าเราไป
จะไม่ได้รู้สึกว่ากด
คือถ้าเราไปดูแสงที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ดูต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเข้าจิตมันก็จะสงบ
มันก็จะเข้าสมถะ
มันก็จะเข้าสมถะลึกขึ้นไปเท่านั้นเอง
เท่านั้นแต่เราก็ไม่ได้พยายามมองไปลึกไม่เป็นไร
แ
ล้วก็เดิน
ก็ให้รู้สึกตัวไว้ไง
รู้สึกตัวอยู
่งานคือต้องมีสติอยู่จะมองอะไรจะรู้อะไรก็ต้องมีสติอยู
่
แล้วจิตเขาจะเดินไปยังไงก็ปล่อยเขาไปนะครับ
อย่างนี้ได้ใช่ไหมคะ
ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้อยากจะนั่งให้เห็นแบบนี้อีกนะ
ไม่
ก็คือพรุ่งนี้นั่งแล้วมันจะเป็นอะไรเราก็มีสติรู้มันไปนะครับมันจะเป็นแบบเดิมก็รู้มันไปมันไม่เป็นอีกก็รู้มันไปนะครับหรือมันจะเปลี่ยนไปเห็นอย่างอื่นก็รู้มันไปนะครับเราก็จะเห็นว่าจิตแม้กระทั่งตอนที่เรานั่งทำสมาธิทำอะไรอยู่เนี่ย มันก็เอาแน่นอนอะไรไม่ได้นะครับ
แล้วตอนนั้นนี่ถือว่าตั้งมั่นไหมคะตอนที่เจอแสงสว่าง
คือพอเห็นแสงพอเจอแสงสว่างปุ๊บต้องสังเกตว่าจิตมันถลำออกไปหาไอ้แสงสว่างนั้นดูแสงสว่างนั้นด้วยความรู้สึกตัวหรือเปล่ารู้สึกไหมว่ามีจิตเป็นคนรู้แสงสว่างแสงสว่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้อยู่ถ้าเราเห็นอย่างนี้ว่าแสงสว่างเป็นสิ่งหนึ่งจิตเราตั้งมั่นในการรู้อยู่ตรงเนี้ยแยกกันเห็นมันมีระยะห่างกันอยู่อย่างเงี้ยจิตมันยังตั้งมั่นอยู่แต่ถ้าจิตมันไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะวิ่งก็ไปหามันจะถลำออกไปก็เรียกไปจมไปแช่อยู่ที่ตัวแสงสว่างอันนั้นด้านนั้นจิตมันไม่ตั้งมั่น
แต่ถ้ายังตามรู้อยู่ได
้ได้ก็ได้ก็ได้ครับไม่ต้องไปกังวล
ขอบคุณครับ
ใครจะคุยอะไรอีกครับ
ถ้าเกิดเราเหมือนมีสติเรื่อยๆทั้งวันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราไม่เห็นว่ามันแยกออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาหลายปีนะมันก็เดี๋ยวก็รู้ว่าเผลอเดี๋ยวมันก็กลับมารู้กายมีช่วงหนึ่งกลางคืนมันก็รู้สึกตัวทั้งคืนนอนไม่หลับเลยแต่ช่วงนี้มันไม่เป็นแล้วนะคะ
ก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันไม่เหมือนกันสักช่วงหรอกนะครับเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรแล้วก็เวลาที่มีสติแวบรู้ว่าเผลอเนี่ยจริงก็ใช้ได้แล้ว
แต่มันไม่เห็นว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะต้องเห็นว่ามีใจเป็นผู้รู้มีสิ่งที่ถูกรู้อะไรอย่างเงี้ย
คือถ้าไม่เห็นนะเห็นแค่ว่าเมื่อกี้มันเผลอไปเนี่ยแล้วเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าจิตที่เผลอกับจิตที่รู้เนี่ยมันเป็นจิตคนละดวงอ่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องรู้อะไรมากมายจริงๆรู้แค่นี้ก็พอแล้วนะรู้ไว้เมื่อกี้เผลอไปแล้วกลับมารู้สึกตัวแล้วเห็นแล้วรู้สึกได้เลยในขณะนั้นว่าจิตที่เผลอเนี่ยดับไปเกิดเป็นจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมา
ก็รู้แค่อย่างนั้นมันไม่ได้แยกออกมาให้
นี่แหละก็แยกแล้วไง
แล้วอย่างแบบพอเรารู้ว่าเผลอไปแล้วมันจะกลับมาแบบจริงๆมันไม่ได้มารู้ว่ากินนี้เผลอไปแต่มันจะกลับมาดูอย่างอื่นต่อทันที
ก็ดูต่อไปเลยก็คือมาดูที่เป็นปัจจุบันไปก็ได
้แต่มันมาดูต่อนิดเดียวแล้วมันก็หลุดไปเลยแล้วก็เผลอคิดไปต่อยาว
ก็ไปรู้อีกว่าเมื่อกี้มันเผลอไปคิดแล้วมันจะเผลอสั้นเผลอยาวก็อย่าไปกังวลมัน
อย่างที่บางคนเขาใช้พุทโธแล้วพอเผลอไปคิดเนี่ยหนูก็รู้นะคะแต่บางทีมันก็ลืมพุทโธไปยาวเลยแล้วมันก็กลับมาย
าวพอนึกขึ้นมาได้ก็เริ่มใหม่ไง
อ๋อมันจะมันไม่ติดต่อกันเนี่ยมันจะเป็นช่วงๆอย่างนั้นนะคะ
มันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นช่วงๆทุกคนแหละแต่ว่าช่วงที่มันเผลอเนี่ยมันจะยาวหรือมันจะสั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่บางวันก็เผลอสั้นบางวันมันก็เผลอยาวหน่อยหรือช่วงหรือตอนนี้หรือว่าช่วงนี้เนี่ยมีปัญหามากมายเข้ามารุมเร้าเนี่ยมันก็เผลอยาวมากนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาช่วงนี้สบายๆมันก็เผลอท่านเอาแน่นอนไม่ได้เราก็รู้ไปตามที่มันเป็นนะครับแล้วก็เราก็ทำไปอย่างนี้แหละรู้ว่าเผลอก็กลับมาอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปพอรู้ว่าเผลอก็กลับมาเริ่มต้นอยู่กับเครื่องอยู่ใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกวันก็ทำรูปแบบตามปกติมันก็ทำได้แค่นี้แหละนะครับ
แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราแบบเหมือนมันเบาๆไปหมดทุกอย่างเราติดนิ่งติดโล่งติดสว่างอะไรเงี้ยเราจะรู้
ไหมไม่ต้องไปกังวลดีคือถ้าเรามัวจะไปหาว่าเราผิดตรงไหนเนี่ยมันก็หาไม่เจอแล้วนะครับหน้าที่เราก็คือพอเราสงสัยว่าเราผิดตรงไหนเนี่ยย้อนมาดูความสงสัยเลย
คือแต่ก่อนพอตื่นนอนปุ๊บมันจะรู้สึกตัวตลอดเลยแต่เดี๋ยวนี้บางทีแบบแต่งตัวอะไรเสร็จแล้วยังเพิ่งนึกได้อะไรเงี้ยก็มี
ก็ไม่เป็นไรนึกได้ก็นึกได้ตอนไหนก็เริ่มตอนนั้นแหละ
เราจะเร่งมันเหมือน
คือใจมันยังอยากภาวนาให้ได้ดีๆให้รู้ที
เหมือนมันหายไป
ตลอด
เหมือนมันนิ่งๆโล่งๆไงไม่รู้ว่าอาจารย
์ไม่พอมันโล่งเราก็กลับมารู้สึกตัวไง
นะคะ
หรือถ้ารู้สึกอะไรไม่ได้ก็คือกลับมาอยู่กับร่างกายตัวเองไว้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ก็พอแล้วอย่างนี้ก็ได้
บางทีมันมารู้สึกกายตลอดเลยมันจะไม่ได้ไปดูจิตเลยนะคะ
ก็ไม่เป็นไร
แล้วบางทีมันเป็นแบบว่ารู้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันเหมือนมันเก่งตรงไหลบ้างเดี๋ยวบางทีมันก็ไปรู้สัมผัสมือหรือไปรู้ว่าเอ๊ะเหมือนปากมันขยับอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่ามันทิ้งจิตไปเลยมันจะไปดูร่างเหมือนมันวิ่งออกไปอายตนะข้างนอกหรือเปล่าคะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะ
ไม่มันก็เราก็จิตมันไปรู้อะไรเราก็รู้สึกตรงนั้นแหละ
หนูกลัวว่าตัวเองจะวิ่งไปตามดูพวกร่างกายอะไรเงี้ย
ไม่ต้องไปกลัวมันดูมันไปก่อนดูมันไปก่อนอย่าเพิ่งไปกลัวสินี่พอเห็นอะไรนี่เลยหน่อยกลัวไปหมดเนี่ยมันจะไม่ทำอะไรเลยนะ
คือธรรมดามันต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็ไปรู้ใช่ไหมอันนี้มันเหมือนกับว่าพอรู้อันนึงปุ๊บมันไปวิ่งไปดูอันนึงต่อไม่รู้ว่ามันมีเจตนาที่จะไปทำให้มันไปดูทั้งตัวเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้เลยทิ้งกายไปเลยไปดูแต่จิตอย่างเดียวเงี้ยแต่มันก็เห็นกายเป็นระยะ
ไม่เอาอะไรไปเป็นหลักไว้สักอันนึงสิถ้ามันเห็นกายในช่วงนี้มันเห็นกายได้ง่ายก็ดูกายไปแล้วเดี๋ยวพอจิตมีอารมณ์อะไรแปลกปลอมเข้ามามันก็ไปเห็นเองแหละหรือช่วงนี้เราเห็นจิตเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเราก็ดูจิตไปแล้วเดี๋ยวพอสักพักพอดูไปร่างกายมันเคลื่อนไหวรุนแรงขึ้นมาจิตก็มาเห็นมันก็มาเห็นกายเองแหละว่ามันเอาอะไรเป็นเครื่องอยู่เป็นหลักไว้สักอันนึงอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นพอสมมติเอากายเป็นหลักเดี๋ยวก็เห็นจิตได้เอาจิตเป็นหลักเดี๋ยวมันก็มาเห็นกายได้มันก็สลับกันไปมาอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าพอช่วงนี้เห็นกายได้มากเนี่ยเห็นกายได้บ่อยเนี่ยหรือเห็นกายได้ชัดเนี่ยเริ่มกลัวแล้วว่าจะไม่เห็นจิตอ้าวดึงกลับไปดูจิตแล้วอย่างเงี้ยจะไม่ถูก
ยิ่งอย่างคุยกับอาจารย์อย่างเงี้ยหนูจะบางทีรู้ว่าหายใจเข้าอยู่บางทีก็รู้ว่า
ก็ปล่อยให้มันรู้ไปอย่าง
เ
ง
ี้ยเกินน้ำลายอยู่อะไรเงี้ยบางทีก็รู้ว่าคิดอยู่อะไรเงี้ย
ก็รู้ไปอย่างนั้นแหละ
แต่มันไม่เห็นว่ามันแยกออกมาว่าใครเป็นผู้รู้ผู้ดู
ไม่เห็นก็ไม่ต้องไปกังวลม
ัน อ๋อเหรอคะไม่ต้องไปดูมัน
อย่าไปกังวล
แต่มันคิดตลอดเลยค่ะไม่เมื่อไหร่มันจะเห็นสักที
ก็คือมันอยากภาวนาให้ดีไงถึงบอกไงว่ามันอยากภาวนาให้ดีๆ
มันไม่เห็นสักทีอาจารย์
คือพอได้ยินเขาพูดอะไรแล้วเราต้องเป็นอย่างนั้นมั่งก็ตายเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยภาวนากันเวียนหัวเลยมันงั้นฟังซีดีไฟล์แผ่นนึงนะฟังซีดีหลวงพ่อจบแผ่นนึงโอ้โหมีอะไรที่จะต้องทำให้เป็นต้องเป็นร้อยอย่างแล้วมันจะทำได้ไงผมบอกกันเลยนะฟังซีดีหลวงพ่อไปนะผมฟังแล้วนี่เอาอะไรมาถามหลวงพ่อกันเนี่ยภาวนาเห็นอะไรกันมาเยอะแยะมากมายไม่เราภาวนาไม่เห็นอะไรวันๆรู้แต่เผลอรู้กับเผลอเงี้ยไม่ได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมาย
จ้าแล้วบางทีเราตั้งใจว่าเราอยากจะฟังซีดีแต่แบบว่ามันไปฟังเพลงแทนเลย
ก็ไม่เป็นไรฟังเพลงไปแล้วใจเป็นยังไงก็ย้อนมาดูใจดูจิตเราดี
กะว่าวันนี้จะไม่ฟัง
เพลงไปแล้วรู้สึกมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขแม้ฟังเพลงไปปุ๊บอ้าวเมื่อกี้จิตมันไปอินอยู่กับในเพลงแล้วก็รู้ว่าจิตมันไปหลงเข้าไปจมแช่อยู่ในอารมณ์ที่ฟังเพลงก็รู้มันไป
จะเป็นแบบเหมือนฟังเพลงมากกว่าฟังซีดีแล้ว
คือก็แล้วแต่ไงถึงบอกไงว่าถ้าเราฟังเพลงเราก็ต้องย้อนกลับมารู้ทันจิตให้ได้ด้วยไม่ใช่ฟังแล้วก็เพลิดเพลินเคลิ้มไปตลอดเวลาเลยไม่ได้ย้อนกลับมาดูตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ควรฟังให้น้อยๆหน่อยนะครับแต่ถ้าฟังแล้วจิตมันย้อนกลับมาเห็นอารมณ์ที่แปรไปตามทำนองไปตามเนื้อเพลงอะไรเงี้ยเราก็ยังพอฟังไปได้นะครับก็ยังไม่ได้ห้ามอะไร
ถ้าเกิดเราไม่ต้องไปกลัวว่าจิตมันแช่เบาๆอะไรเงี้ย
ก็ถ้ารู้ว่าจิตมันแช่เบาๆก็ไม่ต้องกลัวถ้ารู้อะไรไม่ต้องกลัวนั้นเลยนะไอ้ที่น่ากลัวคือที่ไม่รู้ต่างหากอะไอ้ที่รู้นี่ไม่มีอะไรน่ากลัวเลย
เหมือนมันสงสัยสับสนว่าเราทำถูกแท็กหรือยัง
ถ้ารู้ว่าสงสัยก็ยังไม่น่ากลัวนะแต่ถ้าสงสัยแล้วไม่รู้ว่าสงสัยเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าถ้าไม่รู้ว่าสงสัยเนี่ยมันจะเริ่มดิ้นรนค้นหาเริ่มทำโน่นทำนี่จะหาคำตอบมันก็ยิ่งสงสัยยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งอะไรของมันไปเรื่อยๆแต่ถ้ารู้ว่าเอ๊ะมันสงสัยอยู่เนี่ยใช้ได้ละ
หนูไม่กล้าไปส่งการบ้านเลยอะเพราะว่าก
ลัวอะไรล่ะ
รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีพัฒนาเท่าไหร
่ไม่ส่งกันบ้านแล้วเราจะรู้หรือว่าที่เราทำอยู่มันถูกหรือผิดนะ
หนูก็มานั่งฟังอาจารย์ก่อนไง
ฟังผมก็ต้องไปคิดเองอีกเนี่ยต้องไปหาเองอีกว่าถูกหรือผิดผมก็บอกให้ไม่ได้
อ๋อเดี๋ยวไปถามผู้รู้ขอบคุณค่ะ
ต้องหัดสังเกตให้เยอะๆนะครับใครจะคุยอะไรครับ
คือความจริงก็ไม่ค่อยอยากจะถามอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเวลาอยู่เมืองนอกฟังซีดีบอกว่านี่มาให้ถามนะนี่มาให้ถามนะไม่ถามก็เลิกกลับบ้านก็กลัวใจจะกลับบ้านก็ขอถามนิดนึงว่าเวลารู้ว่าตัวเคลื่อนไหวเนี่ยนะน้องคนนั้นก็บอกว่าดูกายขอถามนิดนึงค่ะว่าเวลาเรารู้ว่าเคลื่อนไหวเนี่ยจิตเป็นผู้รู้นะฮะหลังจากเรารู้กายแล้วเรารู้จิตได้ทีเดียวใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะอีกขณะจิตนึง
มันรู้ได้อย่างเดียว
หลังจากนั้นค่ะหลังจากว่ากายเคลื่อนไหวแล้วตัวรู้นี่เป็นจิตรู้ใช่ไหม
เป็นจิตที่ไปรู้ว่ากายเคลื่อนไหว
ใช่แล้วเราก็จะเห็นจิตที่รู้ก็เป็นสองอย่างใช่ไหม
ไม่อันนั้นจะเห็นอีกอันนั้นจะเห็นอ
ีกขณะหนึ่ง
ใช่มันจะไปเห็นกายก่อนแล้วมันก็มาย้อนมาเห็นว่ามันมีจิตไปเห็นกาย
ที่รู้ใช่ไหมคะ
ก็เลยมันเป็นสองจังหวะ
ดังนั้นก็เลยถือว่าเราเห็นทั้งกายและอีกขณะจิตมันก็เห็นทั้งจิต
เห็นจิตกายกับจิตมันจะสลับกันมันเห็นพร้อมกันไม่ได้เพราะจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละหนึ่งอย่างเท่านั้น
ค่ะค่ะเข้าใจขอบคุณค่ะ
การทำในรูปแบบค่ะมันไม่ต้องมีออเดอร์ใช่ไหมอาจารย์อย่างเราจะสมมติตื่นขึ้นมาเรานั่งสมาธิก่อนแล้วก็ค่อยไปสวดมนต์นี้ก็ได้ใช่ไหม
ได้สวดมนต์ก่อนก็ได้นั่งสมาธิก่อนทำอะไรก่อนก็ได
้ค่ะ
ขอถามอีกรอบหนึ่งนะครับคือผมเป็นคนมีมานะอัตตาแรงมากเลยครับก็ปกติวันหนึ่งก็จะชอบมองไปเห็นแต่ข้อเสียของคนอื่นเนี่ยครับเราตรงนี้เราจะมีอุบายในการ
ก็รู้ทันไงให้รู้ทันจิตที่ชอบออกไปมองคนอื่น
บางทีเราเห็นความคิดแล้วเราเกลียดมันอ่ะเกลียดความคิดเกลียดตัวเองว่า
ก็ให้รู้ทันไงให้รู้ทันว่ามันเกลียด
ครับ
เกลียดตัวเองเกลียดความคิดเกลียดโน่นเกลียดนี่รู้ทันจิตที่มันเกลียดอ่ะไม่ต้องไปหาทางแก้มันนะแก้มันไม่หายหรอกแต่ถ้ารู้มันนะมันจะหาย
อย่างเช่นการสมมุติถ้าเกิดเราทำทานแล้วเราอธิษฐานเนี่ยครับจะเป็นกุศโลบายช่วยตรงนี้ไหมครับ
อธิษฐานว่าอะไรอ
่
ะ
อธิษฐานว่าขอให้จิตเราละความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจได้ง่ายเหมือนการทำทานนี้
ทีนี้พออธิษฐานแล้วเราก็ต้องรู้ว่าทำยังไงมันถึงจะละความยึดมั่นถือมั่นได้ก็คือมารู้เท่าทันจิตใจตัวเองไม่ใช่อธิษฐานเสร็จจบแค่นั้นมันเป็นเองไม่ใช่นะ อธิษฐานก็คือความตั้งใจที่เราตั้งใจจะทำอะไรให้สำเร็จแต่นี้พอเราตั้งใจจะทำอะไรให้สำเร็จตามที่เราอธิษฐานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกับมันนะครับ
ครับอย่างได้ยินบางคนบอกมาว่าอย่างถ้าเกิดความคิดเราไม่ดีมากๆอย่างเงี้ยครับการไปล้างห้องน้ำวัดอะไรเงี้ยครับจะบางครั้งสำหรับบางคนจะช่วยให้กิเลสเบาบางลงอันนี้ไม่ทราบ
เกี่ยวกัน
ผมไม่เกี่ยว
ว่านะมันไม่เกี่ยวกันล้างจิตตัวเองดิไปล้างไว้ห้องน้ำอ่ะล้างห้องน้ำสะอาดแต่จิตเราถ้าเราไม่หัดภาวนามันจะล้างจิตเราได้ไหมไม่ได้นะดีไม่ดีล้างห้องน้ำไปเนี่ยจิตมันจะแย่กว่าเดิมสมมติว่าเราไม่ได้ย้อนมาหัดดูจิตมาเจริญสติของเรานะเราไปเข้าไปล้างห้องน้ำเนี่ยสมมติเป็นห้องน้ำวัดด้วยสมมตินะมีคนไปทำเลอะเทอะไว้เนี่ยเราบอกเดี๋ยวเราจะไปล้างห้องน้ำจิตใจเราจะได้สะอาดเข้าไปถึงปุ๊บโหนึกด่าเขาในใจแหลกลานเลยอุ้ยนี่ห้องน้ำวัดแล้วมันยังไม่รู้จักซ้ำร่วมเนี่ยแม่ได้กุศลไหมมันไม่ได้ใช่ไหมคนละเรื่องกันเพราะนั้นเราทำอะไรเนี่ยที่สำคัญคือเราต้องย้อนมารู้ทันจิตใจเราเองนะครับเพราะนั้นถ้าจิตใจเรามีกิเลสมากเราก็ต้องย้อนมาเรียนรู้กิเลสสิรู้จิตที่มีกิเลสแล้ววันหนึ่งมันจะล้างกิเลสออกจากจิตได้พระพุทธเจ้าบอกวิธีไว้แล้วไงจิตมีราคะให้รู้ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็ให้รู้ว่าจิตมีโทสะให้รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีราคะโทสะโมหะก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเราไว้แล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกเลยนะจิตมีกิเลสให้ไปล้างห้องน้ำพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะครับแต่นั้นมันเป็นอุบายเท่านั้นเองอุบายให้เราทำกุศลเพื่อที่จะได้ย้อนกลับมาดูจิตดูใจเราให้ได้นะครับเพราะนั้นมันเกลียดอะไรดูจิตที่เกลียดเลยไม่ต้องไปดูเรื่องที่เกลียดนะมีสองอย่างนะที่เราไม่รู้สึกว่าเราอาจจะภาวนาแล้วไม่ไปไหนเพราะว่าพอเราเกลียดปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะดูว่าจิตเราเกลียดเรากลับไปสนใจเรื่องที่เกลียดตรงนี้เราดูผิดตัวนะครับแต่ที่จะไปดูตัวที่ทำให้เราเกลียดเนี่ยเราย้อนมาดูจิตเราเองว่าตอนนี้จิตมันเกลียดอยู่เกลียดเรื่องอะไรช่างมันดูไปสิเดี๋ยวจิตที่เกลียดมันก็ดับไปกลายเป็นจิตที่ชอบเรื่องอื่นขึ้นมาชอบสิ่งอื่นขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปดูอีกว่าเราชอบสิ่งไหนสิ่งที่เราต้องดูก็คือย้อนกลับมาดูว่าจิตเรามีความชอบใช่ไหมเกลียดก็ชอบเกลียดก็รู้ชอบก็รู้อย่างเงี้ยวันหนึ่งมันจะล้างกิเลสได้แต่ถ้าไอ้เกลียดอันนี้เกลียดหน้าเกลียดไอ้คนเนี้ยก็ไปสนใจแต่เรื่องไอ้คนเนี้ยมันก็ยังเกลียดอยู่อย่างนั้นแหละชอบอันนี้ไปสนใจแต่สิ่งที่ชอบมันก็ยังชอบอยู่อย่างนั้นแหละนะครับเพราะนั้นให้ย้อนกลับมาดูที่จิตเอาไว้นะครับไม่ต้องไปดูเรื่องราวไม่ต้องไปดูสิ่งของอารมณ์ภายนอกที่ทำให้เราเกลียดนะที่ทำให้เราชอบไม่ต้องไปสนใจว่ามันคืออะไรสนใจว่าจิตที่เกลียดที่ชอบเนี่ยมันเที่ยงไหมเกิดขึ้นแล้วมันดับไหมเนี่ยดูอย่างเงี้ยนะครับ
ครับขอบคุณครับ
ต้องดูให้ถูกตัวนะเวลาดูผิดตัวแล้วมันไม่ก้าวหน้าไปไหนนะครับ
เข้าไปอ่านในส่วนของอาจารย์สุรวัตรค่ะแล้วก็มันจะมีหนังสือหรือว่าบทความที่อาจารย์แต่งเอาไว้แล้วมีทั้งในรูปแบบที่จะดาวน์โหลดมาเป็น PDF บางทีก็มีเหมือนเป็นเว็บรูปออกไปอีกทีอย่างเว็บ eng.com เงี้ยค่ะแล้วก็นำสิ่งที่อาจารย์สอนเขียนเอาไว้ไงคะบทความของอาจารย์นะคะมาทำในเว็บไซต์ก็สวยค่ะรูปแบบส วยแล้วก็คำพูดดูง่ายๆนะคะก็จะฟังแล้วก็รู้สึกมันเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วก็เว็บไซต์ก็ดูโปร่งโปร่งโล่งสบายนะให้ความให้ทำให้ความรู้สึกดีสดชื่นเนี่ยก็เลยอยากเรียนถามอาจารย์ว่าเว็บลูกตรงนี้นี่คือเขามาเป็นเครือข่ายอาจารย์ถูกไหมคะ
ชื่ออะไรนะเองอะไรนะจำชื่อเขาไม่ได
้ ENGTY มีหลายเว็บ
อาจารย์เกือบ10ปีแล้วมั้งนั่นน่ะ
อ๋อค่ะ
คืออันนั้นน่ะผมเขียนเล่มแรกมันรู้ตื่นเบิกบานระหว่างวันเป็นไงใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เสร็จแล้วก็น้องคนนี้เขาเคยรู้จักกับญาติธรรมนี่แหละแล้วเขาก็ไปเรียนตอนนั้นเขาไปเรียนที่เมืองนอกเขาไปเรียนพวกเกี่ยวกับการทำเว็บทำอะไรพวกนี้เขาก็ขอไปทำนะครับก็คือให้เขาไปช่วยทำให้หน่อยมาดูทำไงให้มันดูสบายๆง่ายๆเขาก็ทำออกมาหน้าตาแบบนั้นแหละคือต้องให้เครดิตเขาล้วนๆไม่เกี่ยวอะไรกับผมหรอกนะครับผมมีหน้าที่แค่นั่งจิ้มแป้นคอมพิวเตอร์ไม่กี่วันนะครับความสวยงามรูปแบบหรือที่เป็น PDF ไฟล์ที่เป็นหนังสือออกมาที่แจกๆอยู่เนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้ทีมงานทำหนังสือเขานะครับคนวาดรูปก็คุณเซมเบ้ตอนนี้ก็ไปเปิดร้านสอนศิลปะอยู่ในเมืองทองพี่อ้อยแวะไปดูยังชื่อร้านมาติสอะไรเนี่ยนะครับโรงเรียนสอนศิลปะใครมีลูกมีหลานก็ส่งไปเรียนได้นะวาดรูปมาได้ดูน่ารักมากนะครับวันอันนี้คือหนังสือที่เขาเรียกว่าแจกเป็นเทน้ำเทท่าเนี่ยนะครับเพราะว่าฝีมือคนวาดรูปฝีมือทีมงานนะครับเนื้อหามันจิ๊บๆอยู่แล้วประมาณว่าเอาลูกเล่มมาล่อแต่แปลกนะส่วนมากบางคนไม่ได้สนใจเนื้อหานะแรกๆเห็นหนังสือน่าอ่านเอาไปอ่านนะก็คือได้ประโยชน์ไปนะแต่หนังสือบางเล่มเนี่ยมีตัวหนังสือเนื้อหาดีมากเลยนะครับแต่ว่าบางทีรูปเล่มหนังสือเนี่ยไม่ชวนอ่านอันนี้ก็แล้วแต่จริตนิสัยใครชอบแบบไหน
อย่างบางทีถ้าเราต้องดาวน์โหลด PDF แล้วก็มาติดตั้งมาเปิดเป็นหนังสือเงี้ยค่ะมันเหมือนขั้นตอนมันยุ่งยากแต่พอน้องที่เขาทำเป็นเว็บไซต์มันเหมือนมันมีความ
อันนั้นแหละเว็บแรกเลยแหละเว็บแรกที่ทำนะครับ
แต่ก็ต้องขอบคุณค่ะเพราะว่าพออ่านแล้วรู้สึกเราเอามาใช้ค่ะแล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเลยค่ะคือว่ามันสบายฟังดูแล้วมันสบายสบายไม่ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องปฏิบัติเลย
นี่แหละจริงๆภาวนามันอย่างเงี้ยมันง่ายๆสบายสบายอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าจริงแต่ว่าบางทีเราไปคุ้นเคยกับรูปแบบหรือว่าภาพลักษณ์เดิมนึกถึงการภาวนาก็นึกถึงคนนั่งขัดสมาธิมือขวาทับมือซ้ายตัวตรงนั่งนิ่งอะไรเงี้ยนะเรารู้สึกว่านั่นแหละคือการปฏิบัติแล้วพอเรามาทำเนี่ยปรากฏว่าเราทำแล้วเราเครียดนะเราจับหลักไม่ได้นะครับจริงๆท่าทางเนี่ยมันเป็นแค่รูปแบบอันหนึ่งเท่านั้นเองเป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่จิตใจเราต่างหากเพราะนั้นถ้าเราจับหลักได้ถูกเนี่ยเราจะภาวนาด้วยท่าทางที่เราเห็นอยู่จนคุ้นตาเนี่ยมันก็ได้ผลมันก็ได้ผลขึ้นมาหรือถ้าเราจะเข้าใจหลักแล้วเรามาปฏิบัติง่ายๆอยู่ในชีวิตประจำวันทำอะไรเราก็มีสติเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเนี่ยในกิจกรรมชีวิตประจำวันมันก็ได้ผลเหมือนกันเพราะมันอยู่ที่หลักอยู่ที่วิธีการไม่ได้อยู่ที่รูปแบบนะครับมันถ้าใช้รูปแบบแล้วเคร่งเครียดก็แสดงว่าเราทำไม่ถูกอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วเราเคร่งเครียดก็แสดงว่าเราก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะมันต้องดูที่จิตใจเรานี่แหละคือสังเกตง่ายๆถ้าทำแล้วจิตใจสบายๆมีสติรู้ตัวเองอยู่ได้เรื่อยๆเนี่ยอันนี้ใช้ได้ละนะครับใครทำแล้วเครียดนี่ให้รู้เลยว่าผิดแล้วนะครับถ้าไม่รู้ว่าเครียดนะมันจะผิดไม่เลิกอ่ะนะครับผมกว่าจะรู้ว่าตัวเองทำผิดเครียดอยู่ตั้งนานเป็น10ปีเลยนะครับรู้ไม่คือภาวนาไปนี่ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะพลาดนะครับครูบาอาจารย์บอกยังไงบางทีเราก็ไม่เก็ตอ่ะนะครับจนกระทั่งมันต้องแบบเครียดจนถึงที่สุดแล้วมันไม่ไหวแล้วอ่ะเคยได้ยินไหมที่หลวงพ่อเคยบอกว่าให้ทุกข์ถ้าให้เข็ดบางคนหลวงพ่อบอกว่ามันยังทุกข์ไม่ถึงที่สุดนะมันต้องปล่อยให้มันทุกข์ไปก่อนอย่างเงี้ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเก็ตขึ้นมาอ๋อที่ทำมานี่มันผิดนะเพราะว่ามันเคร่งเครียดไปนะครับแต่หลายคนไปบอกเขาเหอะว่าอย่างเงี้ยมันยังเครียดมันเคร่งเครียดเงี้ยไม่ถูกใจมันก็ยังไม่ยอมเพราะมันยังเหมือนกับว่ามันยังดิ้นไม่พอมันต้องดิ้นจนกระทั่งหมดแรงดิ้นน่ะมันถึงจะยอมนะครับ วันทำแล้วต้องสบายๆอย่างนี้ถึงจะถูกแต่ถ้าสบายเกินแล้วเพลิดเพลินก็ไม่ถูกอีกนะสบายเกินแล้วเพลิดเพลินนี่ก็ใช้ไม่ได้อีกนะครับต้องดูความพอดีด้วยนะครับอะไรที่มันมากไปน้อยไปเนี่ยมันไม่ดีทั้งนั้นเลยต้องกลางๆไว้นะครับสุขก็ไม่สุขเกินไปทุกข์ก็ไม่ทุกข์เกินไปนะครับถ้ามันสุขเกินไปมันก็เพลิดเพลินมันก็ลืมภาวนาทุกเกินไปมันก็ภาวนาไม่ไหวจิตมันไปแช่ทุกอยู่นะครับมันกลับมารู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้นะครับเพราะนั้นช่วงชีวิตที่จะภาวนาได้ดีก็คือช่วงชีวิตที่ไม่สุขมากไม่ทุกข์มากนะครับแบบสุขพอเพียงทุกพอเพียงเนี้ยจะภาวนาได้ง่ายนะครับทุกมากก็ดูอะไรไม่เห็นสังเกตไหมเวลาเราทุกมากมากอะเราภาวนาไม่ได้หรอกสติก็ไม่เกิดนะครับใจมันก็จมแช่อยู่กับความทุกข์อย่างนั้นนะเคยเห็นคนทุกข์แล้วจะเป็นจะตายอย่างเงี้ยเหมือนกันถ้าเราทุกข์มากๆเราก็แบบนั้นแหละจิตมันไม่ใครไปปลอบประโลมอะไรยังไงพูดอะไรให้ฟังก็จิตมันไม่ยอมท่าเดียวนะครับมันแช่ทุกข์อยู่มากเกินไปทุกข์มันแรงเกินไปมันก็ภาวนาไม่ได้เพราะนั้นเรื่องของศีลเนี่ยมันจะช่วยตรงนี้ช่วยตรงที่ว่าถ้าเรามีศีลเนี่ยชีวิตเราจะไม่ทุกข์มากเกินไปนะครับมันจะทุกข์แค่พอดีแต่ถ้าไม่มีศีลเนี่ยเดี๋ยวมันจะทุกข์มากเพราะเมื่อไหร่ที่เราทำผิดศีลเนี่ยเท่ากับเปิดช่องให้จิตใจมันต้องได้รับผลที่มันเป็นทุกข์มากนะครับแล้วมันจะภาวนาไม่ได้เหมือนภพภูมิอะไรต่างๆก็เหมือนกันบางทีที่เราได้อ่านได้ยินได้ฟังมาเนี่ยอย่างเราไปลงนรกอยู่เนี่ยก็ภาวนาไม่ได้หรอกมันทุกข์มากเกินไปบางคนไปอยู่บนเทวโลกก็ภาวนาไม่ได้เพราะมันสุขมากเกินไปนะครับก็เอาแน่นอนไม่ได้เพราะนั้นดีๆที่สุดเนี่ยก็คือกลางๆนี่แหละนะครับเพราะนั้นต้องพยายามที่จะใช้ชีวิตเราให้มีชีวิตแบบไม่สุขมากไม่ทุกข์มากสุขพอเพียงทุกข์พอเพียงพอละนะครับแล้วก็ย้อนมารู้กายรู้ใจตัวเองไว้นะครับแต่บทเวลาที่จะต้องเจอวิบากก็ต้องเจอนะครับต้องรับกรรมที่ทำเอาไว้เนี่ยมันบางทีมันทุกข์แต่สาหัสมันก็ยังพอแต่ถ้าเราฝึกเอาไว้เนี่ยถึงวันที่เราต้องเจอทุกข์มากๆเนี่ยเรายังมีหลักให้เราเกาะได้ยังมีจิตใจมีสติเนี่ยให้พอที่จะแบบเหมือนกับปลาเหมือนกับคนจะจมน้ำตายแล้วเนี่ยมันยังมีแรงขึ้นออกมาหายใจได้สักเครื่องหนึ่งเนี่ยมันก็จมลงไปใหม่แต่มันก็ไม่ถึงกับตายนะครับเพราะว่าถึงพอจมไปนานๆมันไม่ไหวแล้วมันก็สติมันก็ระลึกขึ้นมามันก็เหมือนกับโผล่มาหายใจได้อีกเครื่องนึงนะมันก็จะเลี้ยงตัวเองทรงๆอยู่ได้จนกระทั่งมันก็ยืนขึ้นมาได้นะครับวันถ้าเราไม่ฝึกไว้ตอนที่เราดีๆอยู่เนี่ยไปฝึกตอนที่แย่ๆมันฝึกไม่ไหวนะครับ
อาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องไปตกนรกจริงๆเนี้ยค่ะแล้วเราพอหลังจากตกนรกมาแล้วนี่เรามาภาวนาต่อได้ใช่ไหมคะ
ก็น่าจะได้อยู่มันอยู่ที่เราสั่งสมอะไรไว้เราใช่ไหม
อย่างนี้ตอนนี้เราก็รีบภาวนาไว้
เรามีโอกาสเราภาวนาไว้เถอะสั่งสมไว้ได้ไม่ได้ผลแค่ไหนก็อย่าไปกังวลมันนะครับเราถือแต่ว่าเราภาวนาบูชาพระพุทธเจ้าภาวนาเพราะเป็นกิจที่ควรทำเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับส่วนมันจะภาวนาแล้วได้ผลแค่ไหนเนี่ยอย่าไปกังวลนะครับวันนี้มันยังไม่ให้ผลวันหน้ามันก็ต้องให้ผลเพราะเราได้ทำเหตุเอาไว้นะครับ
เขาเคยเข้าไปอ่านในถามตอบในเว็บไซต์อะค่ะคือมีท่านนึงเข้าไปถามว่าเขาทำผิดมากเลยอะแบบผิดมหันต์เลยไงคะแล้วก็ตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาต้องไปตกนรกนะคะแล้วก็พระท่านก็ตอบมาว่าก็ตอนนี้พอรู้สึกตัวแล้วก็ให้รีบทำความดีเพราะถึงจะต้องไปตกนรกจริงๆเนี่ยท่านก็บอกว่าตกนรกมันก็ไม่เที่ยงตกแล้ววันหนึ่งก็ขึ้นมา
ก็ถูกก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่าง
นี้ก็มาภาวนาต่อได้เลย
แต่มันก็อยู่ที่ว่าเราได้หัดภาวนาไว้หรือเปล่าไงถ้าเราไม่หัดภาวนาเลยนะพอขึ้นจากนรกมาก็ภาวนาไม่จิตมันก็ไปทำชั่วอีกอ่ะนะครับแต่ถ้าเราภาวนาไว้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำมันก็ส่งผลให้เราพัฒนาจิตไปในทางที่ดีไม่มีใครไม่เคยตกนรกหรอกเคยทั้งนั้นแหละนั่งอยู่ตรงนี้เคยหมดแหละเราเคยตกนรกมาตั้งเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับกว่าจะมาได้ศึกษาธรรมะพัฒนาจิตใจเนี่ยนะครับ
อาจารย์คะขอเรียนถามว่าในกรณีที่เราไปเข้าคอร์สเป็น3วัน4วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเดินจงกรมสมมุติว่ากำหนดว่า1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเงี้ยวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องจริงๆควรจะทำยังไงคะหมายถึงว่า เราดูกายแล้วรู้สึกตัวว่ากำลังเดินแล้วจิตไปคิดก็รู้อะไรอย่างเงี้ยให้รบกวนอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำ
ก็ทำอย่างนี้ไง
อย่าง
น
ี้
ก็อย่างที่ที่ถามเมื่อกี้นั่นแหละทำอย่างนั้นแหละรู้กายที่กำลังเดิน
ดูนี่คือเหมือนกับจิตเรามองเห็นว่าเรากำลังเดิน
รู้สึกว่ามีแม้กระทั่งเราหลับตาถ้าเราเดินเราก็รู้สึกนะว่าเราเดินอยู
่
ไม่ใช่ว่าต้องลืมตาเห็น
รู้สึกว่าเท้าก้าวเดินไปตัวกำลังเคลื่อนไหวไปอะไรอย่างเงี้ย
รู้สึกโดยรวม
ทั้งตัว
รู้สึกโดยรวมแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามีร่างกายทั้งตัวเนี้ยกำลังเคลื่อนไหวเดินจะอยู่ในอิริยาบถเดินเท้าก็บางทีก็มารู้สึกเท้าไหวบางทีก็มารู้ลมหายใจบางทีมารู้มือ
เข้าใจค่ะ
อันเนี้ยแล้วแต่ว่ามันจะไปเห็นอะไรเด่นแต่ว่าโดยรวมแล้วมันจะเห็นส่วนอื่นมันจะรู้สึกว่ามีร่างกายทั้งตัวอยู่แต่ถ้าเดินแล้วเนี่ยเหลือแต่ท่อนล่างครึ่งตัวความรู้สึกข้างบนไม่มีไม่เห็นไม่รู้สึกว่ามีตัวเองอยู่มีแต่ขากำลังแวบแวบแวบเนี่ยอันนี้คือจิตมันไหลไปเพ่งแล
้
วเดินแบบนั้นจะได้อย่างมากก็คือได้ความสงบแต่จะไม่จิตมันจะไม่ตั้งมั่นขึ้นมาจะไม่เห็นไตรลักษณ์นะครับหรือว่าเดินไปแล้วเนี่ยไปเพ่งตัวเองไว้มากเหลือแต่หัวก็มีนะครับไม่รู้สึกว่าร่างกายมันเดินเหลือแต่หัวเป็นก้อนๆอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เพ่งลงมาที่หัวหรือบางทีเดินไปเรามาเพ่งไว้ที่ตัวกลายเป็นว่าหัวไม่มีอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับเราไปสังเกตดูเวลาเดินจงกรมเนี่ยถ้าเราเพ่งลงมาข้างล่างเมื่อไหร่นะหัวจะหายนะครับเหมือนกับผีหัวขาดเดินเนี่ยทำนองนั้นเลยนะความรู้สึกน่าจะประมาณนั้นเลยนะครับเราสังเกตดูถ้าไปเพ่งที่เท้าบางทีจะเหลือแต่เท้าเลยนะปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมือตัวอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วนะครับหัวก็ไม่มีแล้วเหลือแต่เท้าแว๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู่อันนั้นก็คือจิตมันไหลลงไปแช่อยู่ที่เท้า
ก็คือรู้สึกตัวเวลาเดินจงกรมก็ให้รู้สึกกาย
ให้รู้สึกโดยรวมไป
แต่ถ้าเผื่อเราเผลอเมื่อไหร่ให้ตามจิตไปว่ารู้ตัวว่าเผลออ
่าพอคือจริงๆแล้วเผลอไปก่อนนะตามอะไรมันไม่ได้หรอกมันจะนึกขึ้นมาได้เองว่าเผลอ
ค่ะ
นี่เวลาเดินจงกรมเนี่ยแรกๆเนี่ยมันจะเผลอเยอะนะ
เผลอเยอะ
มันจะนึกได้ตอนไหนนึกตอนที่มันหยุดถึงจุดที่จะต้องหยุดอ่ะเพื่อที่จะกลับตัวเนี่ยมันจะนึกได้แล้วก็ถ้าตรงนั้นถ้าเราย้อนไปสังเกตนิดนึงเมื่อกี้เดินมาเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยเราเผลอตลอดเลยเนี่ยเพราะนั้นการหยุดเดินเนี่ยเพื่อที่จะกลับตัวนี่เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่ช่วยเรียกสติให้กลับมาได้แต่บางคนหยุดแล้วก็ยังไม่รู้สึกนะยังรู้ปั๊บแล้วก็หมุนเออต่อไปอีกไงเงี้ยตลอดเลยวันวิธีการคือหยุดแป๊บนึงก่อนนะครับอย่าหยุดแล้วหมุนตัวเลยหยุดแล้วก็ยืนสักแป๊บนึงแล้วก็หมุนตัวพอหมุนตัวเสร็จก็หยุดก่อนแป๊บนึงแล้วค่อยเดินนะครับเพราะถ้าเราเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันเนี่ยมันจะหลงยาวอันนี้ก็เป็นเทคนิคก็เลยต้องมีการหยุดแล้วก็กลับตัวแล้วก็ถึงจะหยุดแล้วก็เดินอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้บางทีเวลาเราไปเข้าคอร์สมันจะมีความลำบากตรงที่ว่าเราต้องไปทำท่าทางให้เหมือนเขาอะ อันนี้จะลำบากนิดนึงว่าไอ้ท่าทางที่เขาทำกันอยู่เนี่ยมันเหมาะกับจริตเราหรือเปล่านะครับเพราะบางทีจริตเราเนี่ยสมมติเขาเดินกันช้าๆค่อยๆย่างค่อยๆอะไรเงี้ยนะเราจะแล้วเราไปทำท่าทางตามเขาแบบนั้นแต่จริตเรามันไม่ให้อ่ะจริตเราชอบเดินเร็วๆอ่ะนะครับเพราะนั้นเราไปทำแบบนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกเครียดนะครับอันนี้เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้ารูปแบบมันไม่เหมาะกับเราแล้วเนี่ยเราต้องไปอยู่ในรูปแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเครียดหรือบางทีเขาเดินเร็วแล้วเราชอบเดินช้านะครับเขาเดินปกติแต่ว่าของเราเนี่ยต้องค่อยๆ ยกค่อยๆอะไรแล้วเราจะมีสติเนี่ยพอเราต้องไปอยู่กับรูปแบบที่ต้องเดินเร็วๆหน่อยเนี่ยทำให้เราเผลอไปเลยตลอดเลยมันน่าจะเป็นลำบากตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ถ้าเขาให้เราเดินด้วยท่าทางที่เราถนัดเนี่ยก็สบายแต่ส่วนมากต้องไปเข้าคอร์สแล้วก็เดินท่าเหมือนกันหมดเร็วช้าเท่ากันหมดดีไม่ดีเดินเป็นแถวตอนเหมือนกองทหารน่ะเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บหยุดก็หยุดพร้อมกันกลับก็กลับพร้อมกันอะไรเงี้ยเพราะที่เขาจำกัดนะครับอันนี้ก็แล้วแต
่แล้วก็พอถึงท่านั่งสมาธิแล้วก็ตามรูปแบบที่เราถนัด
ถ้านั่งนี่สบายเราแล้วเพราะว่าเขาไม่มันไม่มีท่ามันมีท่าเดียวเหมือนกันหมดส่วนเราจะนั่งรู้ลมหายใจรู้อะไรถึงบางทีสมมติถ้าเราชอบรู้ลมหายใจแต่ว่าเราไปภาวนาในคอร์สที่รู้ท้องพองยุบเนี่ยเราไม่ต้องรู้ท้องพองยุบยังได้แต่เขาไม่รู้นี่ว่าเรารู้อะไรอยู่ใช่ไหมเราก็นั่งรู้ลมของเราไปก็คือเหมือนกับอาศัยเขาไปเหมือนว่าเราไปอาศัยสถานที่อาศัยสภาพแวดล้อมในการภาวนาแต่รายละเอียดเนี่ยเราอาจจะแตกต่างกับเขาได้บ้างหรือถ้าเราจะไปลองหัดทำแบบที่เขาทำก็ได้นะครับ ลองดูซิว่าถ้าภาวนาแบบนั้นเนี่ยจิตใจเราเป็นยังไงเหมาะกับเราไหมมันอาจจะเหมาะก็ได้นะครับ
เหมือนกับดูแล้วก็ถ้าจิตคิดก็รู้ว่าคิดแล้วก็กลับมาดู
ใช่ไม่ว่ารูปแบบไหนนะจะรู้ลมหายใจเช่นอย่างเช่นนั่งเนี่ยจะรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบหรือยกมือทำจังหวะอะไรเนี่ยหลักการเดียวกันเลยก็คือเผลอไปแล้วรู้ก็กลับมาอยู่กับเครื่องอยู่ที่เรากำลังทำอยู่แต่อย่าไปบังคับอย่าไปข่มจิตเอาไว้นะที่มันจะผิดก็คือเราพยายามที่จะกดจิตเอาไว้ไม่ให้มันหนีแล้วมันจะเครียดนะครับถ้าเราหนีไปแล้วรู้สักพักนึงเนี่ยมันจะหนีน้อยลงพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะอยู่กับสิ่งนั้นได้อัดได้เองโดยที่เราไม่ต้องคอยระวังและไม่หนีไปด้วยอันนี้ถึงจะเริ่มต้นเป็นสมถะที่แท้จริงถ้ายังต้องฝืนบังคับอยู่มันยังไม่ถึงสมถะครับก็รู้ทันว่าไม่ชอบผุดก็รู้ว่าก็ไปหัดรู้ว่าเผลอไปคิดไงหาอะไรเป็นเครื่องอยู่ไว้สักอันนึงอ่ะคือถ้ารู้ว่าคิดแล้วกลับมาแล้วคิดอีกรู้แล้วคิดไม่จบไม่สิ้นเนี่ยต้องมีอะไรเป็นเครื่องอยู่สักอันนึงที่อยู่แล้วที่จิตมาอยู่แล้วมันสบายสบายจริงรู้สึกตัวไว้เนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะรู้สึกตัวไว้บ่อยๆกลับมาอยู่กับตัวเองไว้บ่อยๆเนี่ยนะครับเมื่อก่อนผมก็เป็นคนคิดแหลกลานเลยอาบน้ำเนี่ยคิดได้สักร้อยพันเรื่องมั้งโอ้โหคิดแบบคือเนื่องจากฝึกคิดไว้เยอะเรียนทางไฟฟ้ามาเนี่ยมันต้องจินตนาการหมดเลยอ่ะมันไม่เห็นของจริงเนี่ยกระแสไฟฟ้าวิ่งยังไงเนี่ยสนามแม่เหล็กมันหมุนยังไงเนี่ยมันต้องคิดหมดเลยอ่ะคิดจินตนาการเอาพอเรียนไปนี่โอ้โหมันสารพัดจะคิดเลยอยู่เฉยๆไม่ได้มันก็คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้นะครับพอกลับมารู้สึกหัดรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกเลยโอ้โหตอนหัดใหม่ๆเนี่ยโอ้เมื่อกี้อาบน้ำเนี่ยคิดอะไรสักขนาดนั้นนะครับแต่ก็ห้ามมันไม่ได้นะครับเพราะมันเคยชินก็หัดรู้สึกตัวไปสบายๆแล้วเดี๋ยวความคิดมันก็จะค่อยๆลดลงมันจะเหลือคิดเท่าที่จำเป็นแล้วก็มีหลงไปคิดเพลิดเพลินบ้างแต่ว่าก็ไม่มากเหมือนเดิมนะครับจะให้ไม่คิดเลยไม่ได้นะถ้าไม่คิดเลยต้องไปเป็นไม่พอรู้ว่าคิดก็กลับมาอยู่กับเครื่องอยู่เราไงเราหาอะไรเป็นเครื่องอยู่ไว้อันนึงนะครับมันจะได้มีหลักให้เกาะเอาไว้นะครับแต่อย่าไปปล่อยให้มันคิดจนเพลิดเพลินมันไม่ได้อะไรเลยนะครับมีใครจะคุยอะไรอีกครับ
อาจารย์คะคือช่วงแรกๆที่หนูปฏิบัติมานะคะคือเวลารู้สึกตัวมันจะมีความหวือหวาว่าแบบรู้สึกตัวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยคือพอรู้สึกตัวมันจะรู้สึกว่ามันเฉยๆเฉยๆค่ะคือแบบสมมติว่าหนูเผลอไปคิดเผลอไปมีโทสะโมหะอะไรเงี้ยค่ะคือพอรู้มันก็แบบนิ่งๆเฉยๆอ่ะค่ะคือหนูต้องหาอะไรทำเพิ่มเติมมั้ยคะ
นิ่งเฉยแบบไหนอ่ะแบบ
คือแค่รู้อ่ะค่ะคือแค่รู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปนะ
แล้วพอรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรให้รู้ต่อมั้ยมีอะไรเป็นเครื่องอยู่หรือเปล่า
ก็
อย่างเช่นพอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลับมารู้มันมารู้อยู่กับร่างกายที่เคลื่อนไหวกลับมารู้ลมหายใจหรืออะไรหรือเปล่าหรือกลับมาแล้วมันก็เฉยๆอยู่แค่นั้นแ
หละค่ะแค่เฉยๆเลยค่ะ
คือถ้าเฉยๆแค่นั้นก็ต้องให้มันไปรู้อะไรเป็นเครื่องอยู่เอาไว้นะครับ
ค่ะ
อาจจะมารู้กายเอาก็ได้พอมันรู้สึกเฉยๆเฉยๆเหนื่อยๆแล้วก็กลับมารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวให้มีอะไรให้จิตรู้ไว้เพราะถ้ามันเฉยๆเหนื่อยๆบางทีมันจิตมันจะไปหลงไปแช่อยู่กับความเฉยๆเหนื่อยๆตรงนั้นอ่ะแล้วมันก็จะไม่ได้ภาวนาละมันไปนอนแช่แล้วก็เอามารู้กายซะก็ได้
ค
่
ะขอบคุณค่ะ
อาจารย์ครับที่ผ่านมาเนี่ยครับคือมันสังเกตได้ว่าจิตใจมันจะวิ่งชอบวิ่งไปหาความสุขหรือว่ามันจะพยายามทำตามสิ่งที่มันอยากจะทำในช่วงนั้น
ทุกคนแหละเหมือนกัน
แล้วถ้ามันไม่ทำหรือว่าแค่รู้สึกอย่างเงี้ยครับมันก็จะทนไม่ได้ส่วนมากก็เลยทำตามไปอย่างนี้ควรจะทำยังไง
คือถ้าทำแล้วไม่ผิดศีลก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำไปก็ย้อนกลับมาสังเกตจิตที่มันมีความสุขจิตที่มันพอใจหรือทำแล้วมันไม่ได้ดั่งใจมันมีโทสะหงุดหงิดก็ให้มันรู้แต่ถ้าอะไรที่ผิดศีลไม่ทำเท่านั้นเองนะครับ
แล้วการที่ถึงแม้มันไม่ผิดศีลแต่เราก็อาจจะทำตามมันไปเงี้ยครับมันจะทำให้อ่อนแอลงหรือเปล่าครับ
มันแล้วแต่ว่าถ้าเราทำแล้วเรารู้ไม่ทันจิตใจตัวเองมันก็จะจิตมันก็จะก็มีว่าเป็นจิตมันจะมัวหมองมากมันก็ภาวนาต่อไปพัฒนาขึ้นไปยากอย่างบางเรื่องไม่ผิดศีลก็จริงไงแต่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยจิตมันเศร้าหมองจิตมันไม่มีกำลังก็เว้นไว้อย่าเพิ่งไปทำมันนะครับ
ครับขอบคุณครับ
ต้องสังเกตไงทำอะไรแล้วจิตแย่อย่าไปทำแม้จะไม่ผิดศีลแต่ถ้าทำแล้วยังตามรู้กายรู้ใจได้จิตมีเรื่องมีแรงอยู่ก็ทำได
้ส่วนมากมันก็จะไปหลงคิดหลงโลกเยอะไงครับพอทำไปกลับมามันก็มีวิบากคือฟุ้งซ่านกลับมา
ก็รู้ทันว่ามันฟุ้งซ่านเท่านั้นเองนะครับอันนั้นที่ทำไปแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับมีหน้าที่ย้อนกลับมารู้สภาวะที่เป็นปัจจุบันไว้เท่าที่จะดูได้นะครับแล้วจิตมันจะค่อยๆพัฒนาอยู่กับกุศลเอาไว้ฮะพยายามที่จะเค้าเคลียร์อยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลไว้นะครับอะไรที่เป็นกุศลก็เข้าไปอยู่กับมันบ่อยๆนะครับอะไรที่เป็นอกุศลหลบมันออกมาซะนะครับแค่นี้ง่ายๆอย่างเราคนยุคนี้อย่างช่วยหน่อยเราชอบเล่นอินเทอร์เน็ตชอบเล่น Facebook อย่างเงี้ยแต่ที่เราจะไปเข้า Facebook อะไรที่มันเพลิดเพลินอะไรไปเล่ยเปื่อยเนี่ยนะครับทำแล้วจิตฟุ้งซ่านเราก็ไปหา Facebook ที่มีคนก็คุยเรื่องธรรมะหรือมีเนื้อหาที่เป็นกุศลให้เราอ่านมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปเล่นตรงนั้นมันก็ทำให้เราเข้าเคลียร์อยู่กับกุศลได
้ขอบคุณครับ
คือชาวโลกมันหนีสภาพแบบนี้ไม่พ้นอ่ะแต่เราต้องรู้จักเลือกเท่านั้นเองนะครับพอเรารู้จักเลือกเราก็ใช้สิ่งเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเราใช้ไปในทางที่เป็นกุศลเราก็เอามาเป็นเครื่องอยู่มาเป็นกิจกรรมที่เราทำให้เราเค้าเคลียร์อยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็เตือนสติให้เรากลับมารู้กายรู้ใจตัวเองนะครับก็ได้ประโยชน์ไปเว็บไหนเขาด่ากันก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาอีกนิดหน่อยกายจะคุยอะไรอีกไหมครับจริงเห็นไหมไม่มีอะไรต้องคุยนะถามอะไรก็ได้คำตอบเดิมๆรู้ไปรู้กายรู้ใจมีสติรู้ไปนะครับเพราะหลักมันมีอยู่แค่นี้จริงๆไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับไม่ใช่ว่าเราต้องไปหัดอะไรนะไม่ใช่เราต้องไปคอยปั้นแต่งจิตเราไม่ต้องไปคอยบิ้วจิตสร้างอารมณ์อะไรขึ้นมาไม่ใช่เลยเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยปล่อยให้จิตมันดำเนินไปตามเหตุปัจจัยที่เราใช้ชีวิตอยู่ตามปกตินี่แหละนะครับแล้วเราก็รู้เท่าทันจิตใจเรานะครับรู้ร่างกายรู้จิตใจเราไปอย่างที่เขาเป็นนะครับไม่ต้องไปเอาชนะมันนะครับแต่มีอะไรเราก็ทำไปตามวิถีทางของโลกนะครับเจ็บป่วยก็ไม่ใช่ไปเอาชนะความเจ็บป่วยแค่รักษาร่างกายไปตามปกติแล้วก็ย้อนมาดูความเป็นจริงของมันนะครับดูว่าร่างกายเนี่ยมันไม่เจ็บป่วยได้ไหมทำให้มันไม่เป็นอะไรได้ไหมมันก็ทำไม่ได้นะครับเราก็ดูไปตามความเป็นจริงนะครับจิตใจเราเป็นยังไงขึ้นมาเราก็สำรวมกายวาจาไว้แล้วก็เรียนรู้จิตใจเราไปตามที่เป็นจริงนะครับวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจธรรมะนะครับมันง่ายๆแค่นี้นะครับง่ายซะจนไม่รู้ว่าจะทำยังไง ง่ายเกินไป แปลกไหมเดี๋ยวจะให้เราไปทำอะไรยากๆเราชอบนะนักขยันทำมากเลยอยากให้ไปแทรกแซงแก้ไขจิตเนี่ยทำไม่ได้หรอกแต่ก็ชอบทำกันจังเลยนะครับเพราะคิดว่าแทรกแซงได้แก้ไขได้แก้ไขไม่ได้หรอกนะครับทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีเยอะอ่ะมีเยอะมากเลยอ่ะลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับโอ้เล่น Facebook ได้เลยครับทันสมัยแสดงว่ายังวัยรุ่นอยู่มีเยอะเลย Facebook ธรรมะเนี่ยนะครับแล้วแต่เราชอบเลยแหละเราไปเสิร์ชดูอ่ะมันจะมีเราไปค้นดูนะครับอย่าง Facebook ที่คนไปดูเยอะก็มีของพระอาจารย์ไพศาลเนี่ยก็มีคนเข้าไปดูเยอะท่านเขียนอะไรอยู่ออกมาทุกวันแหละมีเรื่อยๆให้อ่านนะครับก็จะได้เค้าเคลียร์อยู่กับธรรมะเค้าเคลียร์อยู่กับคือแทนที่จะไปเล่น Facebook อะไรอื่นก็มานี่แหละแทนที่จะไปคุยกันเพลิดเพลินเข้าไปนั่งอ่านพวกนี้ก็มีของมีหลายๆของหลวงพ่อพุทธทาสก็มีบางที่คนไปทำเอาไว้อะแล้วเขาก็มีโพสต์ข้อความธรรมะอะไรขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็ไปตามดูได้ ถ้าธรรมะของหลวงพ่อประโมทก็มีของอะไรธรรมดา .net เขาก็มี Facebook เหมือนกันนะนะครับลองไปดูๆอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับของคุณดังตรินก็มีนะครับลองเข้าไปดูเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวถ้าจะไปดูอะไรที่ไร้สาระเยอะหน่อยก็ไปที่ Facebook ผมก็ได้ ใช้ชื่อผมเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีทุกรูปแบบโพสต์รูปโพสต์อะไรไปเที่ยวมาก็ถ่ายรูปมาโพสต์เฟซบุ๊กคือไม่ได้ทำไม่ได้มีธรรมะล้วนๆหรอกนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็เขียนอะไรไม่ค่อยออกแล้วเขียนไปหมดแล้วนะครับมีอะไรอีกไหมครับใกล้จะ3โมงแล้วเหลือเวลาอีกเล็กน้อยถ้าไม่มีจะได้เลิกพักผ่อนตามอัธยาศัยยังนึกไม่ออกก็เดี๋ยวเดือนหน้าค่อยมาถามใหม่ครับถ้างั้นวันนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วนะครับไว้อกเดือนหน้าค่อยเจอกันอีก